noć iz vetrovitog Beograda. I ove noći je sa vama mala, ali raspoložena ekipa koja će uz našeg i vašeg noćašnjeg gosta pokušati da vam ovu noć učini zanimljivom i prijatnom. Za ton će ove noći brinuti Žarko Vladetić. Muzički urednik i organizator ove noći je Nena Ognjenović-Trkulja. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć.
The sky when the children were babies and played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? Sarah, Sarah, so easy. It's so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Virgin angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear, I could never forget. Sarah, Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. I can still hear the sounds of those Methodist bells. I'd taken the cure and it just got through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. Sarah, Sarah, wherever we travel, we'll never apart. To my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. You must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door.
I u ponoći 8 minuta red je da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Nekoliko puta smo se već družili sa njim, ali nikad dosta dobrog druženja, dobro noć, dobrodošli. Profesor dr. Vladimir Diligenski, specijalista neuropsihijatrije. Sad ću možda nešto propustim. Načelnik kliničke psihijatrije, pomoćnik generalnog direktora kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, vanredni profesor na Internacionalnom fakultetu u Subotici, na katedri za psihologiju i stalni član hora Beogradski madrigalisti.
Tako je.
Jesam nešto propustila?
Pa niste, skoro da niste. Nije
znači sve je tu.
Skoro sve je tu, da.
Dobro vam noć.
Dobro i vama noć, nadam se da ćemo se lepo družiti.
Hoćemo, sigurno. Malo je vetar napolju, on sve to ovo vreme.
Pa malo je hladno, ne može mnogo da se šeta, ali kažu da je to zdravo boj.
Ubije bacile.
Jeste, ubije ove bacile i sprečit će valjda ovaj grip da se širi i da u jednom trenutku nestane ta čuvena epidemija koja je dosta ovako ljude malo desetkovala i tako.
Utiče li ovo vreme na nas?
Utiče vreme zato što ne možete mnogo da se krećete, znate. Ja se nadam prvim lepim prolećnim danima i onda naravno čim sa svetlošću narod izlazi na ulicu i bolje se osjeća, a mi znamo da je svetlost jedan od glavnih faktora za bolje raspoloženje. I tako da očekamo te lepše dane i bit će valjda ili
znam,
bolje.
Ali evo, lepši dani dolaze za vas već naredne nedelje, putujete u lepše krajeve.
Uz Božiju
pomoć.
Nadamo se.
Toplije,
da.
Ako ništa toplije, drugo.
Toplije, jeste, tako je. Da.
Nećete otići na pusto ostrvo skoro, ali ako putujete, odabrali ste, čujete jednu divnu rusku pesmu. Zašto baš nju?
Pa zato što sam ja poreklom Rus, meni je otac Rus i od to čuvenih belih Rusa koji su došli posle Prvog svjetskog rata, tako da sam pupčanikom vezan za tu zemlju i sebe smatram pola Rusom, pola Srbinom, ali ono što je najveća stvar, Srbiju volim više od svega.
A pusto ostrovo?
A pusto ostrovo,
to je takav je duh. Malo.
Pa ja se nadam da će otići sad baš na neku pusto ostrovo. To ostrovo na koje nameravam da idem zove se Boracay na Filipinima i zovu ga Filipinski Havaji. Tako da kažu da je jako zanimljivo, pa ćemo vidjeti.
Morat ćemo mi da se družimo ponovo da nam ispričate malo kako je bilo na Boracayu i na nekim drugim mestima koje ste posjetili.
Puno sam toga vidio već, da.
I šta je najveći utisak ostavio na vas? Pa koje mesto za sad?
Pa znam da vam kažem, najveći utisak mi je Južna Amerika ipak. I to Peru, Bolivija, Machu Picchu, onda vodopad Iguasu po meni, jedno od najlepših mesta na svetu. Ko nije bio, preporučujem da ode da vidi.
Da skoknemo
da malo. Skoknete malo. I da vidite,
posebno
da.
Posebno kad je ovdje ovako hladno i vetrovito, a mi tamo u malo toplije krajeve. Slušat ćemo sada Alu Pugačovu.
Odlično.
Pesma Sivi golub.
Odlično.
A onda nastavljamo našu priču.
Забыл про день вчерашний, мой голуб все закрылы, а был почти домашний. Мой голуб все закрылы, свидетелей не знает. Мой голуб все закрылы, он гнезда разоряет. Голуб сизокрылый, печальный знак вопроса. Мой голуб сизокрылый клюет чужое просо. Мой голуб сизокрылый все делает не кстати. Мой голуб сизокрылый не знает о расплате. Мой голуб сизокрылый однажды возвратится, я отвечу, милый, я не твоя жар-птица. Ах, голубь, лети, лети.
Profesor dr. Vladimir Diligenski, neuropsihijatar, vaš i moj gost, pridružite nam se. Broj na koji možete uputiti poruku je 064-0-202-200. Mail možete poslati na program202@gmail.com. Pridružite nam se na Facebooku ili Twitteru ili jednostavno okrenite telefon 011-32-49-202. I uživo se uključite u program Širom zatvorenih očiju. Evo i nekih poruka. Tanja, Neno, Žarko, dobra noć i topo pozdrav, Visoko Banje. Ovamo je minus pet, kaže Saša Milanović. Eto, ima i hladnijih nego gradovo nego Beograd. Srdačan pozdrav, veliki kao Rusija, gostu i ekipi. Hvala za goluba. Nadam se da će noćas biti još ruskih pesama. Ljubi vas sve glumica Ana Kovalčuk, Saša Milanović.
Hvala, Ani.
E, kaže, baš fino, doktor plus vetar plus Tanja plus Ala plus moja staljingradska svetulja, kaže, pozdrav Kale.
Dobro.
Eto, to su poruke koje su stigle za početak. Biće ih još tokom emisije, ali evo, nekoliko puta smo se već družili u ovom noćnom programu i pričali, ali nijednom nismo pomenuli ni bulimiju, ni anoreksiju, što je, čini mi se, poprilično zastupljeno.
Da, da, bulimija i anoreksija, nervoza su bolesti koje pripadaju poremećaj ishrane. I u bolnici dr. Dragiša Mišović se nalazi taj Republički metodološki centar za lečenje tih poremećaja. I mi imamo tu dve doktorke koje se specifično bave time, tako da se baš kod nas to puno radi i primaju se takvi pacijenti. Neka to bude jako dramatično, uglavnom se radi o devojčicama, znači uzrasta nekog u teenage periodu 12-16 godina i tako dalje, kada naravno prekinu da jedu iz razloga što misle da su debele i na svaki način pokušavaju da smanje telesnu težinu, to ide do ekstrema da bude ispod 30 kg čak se dešava. Da se primaju takve pacijentkinje i bude dramatična borba da se izvuku, da ostanu u životu, naravno. Tu je taj prvo nursing ili borba da se simptomatski popravi telesna težina, ishrana, čak i intravenska i svakoljaka. Kad malo ojačaju, onda ide pojačana ishrana i naravno tu se radi psihoterapijski. Uvek je problem i sa roditeljima, jer obično najčešće je majka tu najproblematičnija, tako da bez psihoterapijskog tretmana nemate nekog većeg uspeha. Naravno i medikamentozni tretman i polako i izvuku se na kraju krajeva ti pacijenti.
Kod dečaka je to manje?
Mnogo manje, da, manji procenat, mnogo više kod devojčica. Da kažem, to je svuda u svetu problem, ali svuda postoje ti centri gde se to leči. Evo, doktor Dragiša Mišević je tu na našoj bolnici, taj centar, tako da tu se radi intenzivno baš sa ovakvim pacijentima. Vrlo je specifično, ja sam boravkom mojim u Bostonu pre x godina prisustvovao njihovim tim razgovorima i timu koji se bavi anoreksijom, nervozom i bulimijom i tu sam vidio da je to zaista specifično, gde jedno 10-15 ljudi radi samo sa jednim pacijentom, kako će da izvuče pacijenta, da bude kako treba. Znači, vrlo je zahtevan problem, ali... Uspešnost je velika, da. Sem ako ne dođe baš u neko kahetično stanje, kad ne možete da ih izvučete baš onako i intenzivnom negom ne možete, ali u principu je dosta uspešna terapija.
A prejedanje?
Prejedanje je mnogo češće nego anoreksija nervoza i u poslednje vreme isto takvih pacijenata sve više. I tu postoje metodologije kako se to radi, na koji način se to tretiraju pacijenti i dosta je uspešno to. Znaju ovi naši doktori kako se to radi.
I može li se ta neka depresija ili nervoza ili bilo šta izlečiti hranom? Obično kažem, ja sam nervozna pa moram da pojedem 300 grama čokolade, da popijem 5 litara.
To je drugo, ovo je malo dublji problem. Oni bukvalno imaju, oni jedu, prejedaju se, posle imaju osjećanje krivice i povraćaju, znate. Tako da najčešće je to jedan mehanizam koji je tako sa raznim prisilama i dosta težak. I uvek je kombinacija tih poremećaja ishrane zajedno sa lošom strukturom, odnosno poremećajem ličnosti. Tako da vi tu imate dupli problem, poremećaj ličnosti i poremećaj ishrane, ujedno porodica koja je problematična, najčešće na relaciji majka i ćerka. Tako da ima mnogo posla za sve moguće naše psihoterapeute.
Znači ovo, kad neko jede iz nervoze čokoladu ili nešto, ne može se smatrati tom vrstom.
Ne, ne može se to smatrati.
A da li je to lek? Pojesti 200 grama čokolade za dobro raspoloženje?
Pa nije baš najbolji lek. Čokolada sama po sebi popravlja raspoloženje, ali je velika količina šećera. Jedino to je problematično. Da je samo kakao, verovatno bi bilo okej.
A tri kockice može da prođe?
Može uvek, da.
Dobro, to je utešno, bar da kažemo, eto, za nekad koristi.
Ljudi jedu nekad iz nezadovoljstva, nekad iz nedostatka ljubavi, pa onda mu je hrana nešto što nadomešćuje, ono što mu nedostaje.
Onda nađe ljubav, ali kilogram i ostavi.
Da, najveća ljubav prema hrani, kako kažu.
Evo sada, kaže, neuropsihijatri, jedini doktor koga poznajem kao doktora, kaže, veliki pozdrav za gosti i ekipu 202 od Zoa iz Ivangrada.
Ne znam ko je, ali u svakom slučaju hvala na pozdravu.
Dobra noć, pozdrav za gosta, voditeljku i sve lepe dame koje prate emisiju. Radenko napisao, kaže, zanima me mišljenje doktora, naime, ja obožavam vetar. Kad duva vetar, mislim, ne neko oluja i slično, ja izađem u šetnju. Kad skoro nikog nema vani, ja šetam. Jednostavno osjećam se punim energijom, raste mi raspoloženje i pun sam nekih planova za rad. Nekima je to čudno, ali je to tako, kaže Radenko.
Vrlo je moguće da ovom našem slušalcu vetar jako prija i da je na neki način to nešto što njega postiče na bolje raspoloženje. Mada u suprotnom smislu, ja sam imao par pacijenata koji imaju strah od vetra, koji je enormno veliki. I čak se smatra da je taj strah od vetra je jedan od najvećih strahovanja, ujedno i strah od gutanja. Ne mogu da progutam, zadavit ću se. onda na kraju krajeva izgube ogromnu telesnu masu i budu u hektičnom stanju. To postoji, znači, kao jedan vrlo ozbiljan strah, odnosno fobija, koja traži dobrog doktora i dugačko lečenje.
Ali, ako vetar pozitivno utiče,
to je dobro.
Zašto da ne?
Da. To je dobro. Neki ljudi vole kišu. Znate, kad kiša pada, onda izađu. Najbolje se osjećaju kad pada kiša.
Ili kad različiti sije sunce, sve jedno.
A pa sunce po meni lepša priča.
I za mene je to baš tako. Da. Evo, slušamo sada muziku, onda nastavljamo priču. Pridružite nam se i vi, Vladimir Diligenski, neuropsihijatar, vaš i moj gost.
Thank you.
sada nastavljamo priču sa profesorom doktorom Vladimirom Diligenskim. Evo, počela sam i ja da mucam. Stigle su poruke umeđu vremenu, pa da krenemo sa njima. Lep pozdrav sa lepog plavog salaša vama, doktoru i slušalcima. Kaže, bila sam u Moskvi i Petersburgu kao student, absolvent, i moja omiljena pesma je Rjabijanuška i Pod Moskovskije večeri. Moje pitanje za doktora, da li je dobro raspoloženje i boravak u prirodi, to jest na salašima, uz domaću hranu, mir i lepotu prirode i vožnju bicikla lek za sve bolesti, pita Dragana Vasić.
Verovatno je veliki lek, da li za sve bolesti ne znam, ali je sigurno da je zdrav način života. Sve što ima dodir sa prirodom je nešto što je apsolutno poželjno, mir pogotovo, a to možemo samo da zavidimo našoj slušateljki, a sigurno je za uživanje.
I da je posetimo, možda i mi.
Možda ako nas pozove, doći ćemo.
Dolazimo obavezno.
Da.
Pozdrav za tebe, Tanja, i tvoj gosti i ostale u studiju. Pitao bih doktora, ja sam jako mršav, ali nisam anoreksičan. Šta bi mogao da bude uzrok? Hvala, unapred Milorad.
Ljudi su različite konstitucije. Neki ljudi nikad ne mogu da se ugoje, što ima veze sa genetikom. I čak ljudi koji su mršavi su i zdraviji. To je naravno jedno zlatno pravilo, tako da ako ovo je takva genetika, ne treba ništa ni da menja, samo neka jede, naravno, da održava svoju konstituciju u nekoj prirodnom ravnoteži i sve će biti u redu kako treba.
Sledeće pitanje, malo i šaljivo, stiže od Gorana iz Paraćina. Dobra nam noć, kaže, pozdrav svima u studiju 202. Doktore, ako kažem da mi neuropsihijatar nije potreban, da li sam u pravu? Narodski rečeno, kako da znam jesam li lud ili ne?
Pa, ludilo je u svakom slučaju nešto što je vezano za nasleđe, i ako nije do sada pokazio znake, uglavnom se ispolji do 25. godine, tako da je verovatno izvan te granice i pretpostavljam da nikad neće imati posla sa tako nečim psihotičnim doživljavanjima, a što se tiče potrebe za psihijatrom, sve su veće i veće. Dobro što naš slušatelj nema potrebu za psihijatrom, ali je potreba sve veća i veća, zato što nažalost živimo u takvom vremenu gde su mnogo stresnih situacija, porodice koje se raspadaju zbog nemaštine, zbog svađa raznoraznih, onda ta nesigurnosti, strepnje je u stvari najteža emocija i najmalignija emocija, kako je zovemo. Besparice, pa i da. To naravno. Tako da ljudi koji su stalno strepni, naravno osjećaju se loše i polako ulaze u anksioznost ili u depresivnost, i onda naravno potrebna im i stručna pomoć. Tako da eto, to je nešto što je sada aktuelno. Psihijatra nikad dovoljno, tako da.
Znači, ako studirate, upišite medicinu, specijalizirajte neuropsihijatriju, posla ima.
A to je zanimljivo, da vam kažem. Uglavnom, ovi koji žele da se bave psihologijom i psihijatrijom, oni upisuju medicinu samo zbog psihijatrije, da znate. Dosta je naših kolega. Vrlo je malo ovakvih kao što sam ja sam zalutao na psihijatriji. Nije mi padalo na pamet, ali je igrom slučaja i tako nekih okolnosti sam se bavio time i nisam promašio, sada gledajući posle već evo skoro 40 godina staža.
Šta beš, ortopedija je bila ono
prva ljubav. Da, ortopedija. Time sam želeo se bavim. Ali gledajući sad unazad, stvarno je posao koji je jako zanimljiv, opasan, naravno i po vas i po vaš integritet, ali rešavate ljudske sudbine i pomažete ljudima, i to je zaista nekad veliko zadovoljstvo kad čoveku popravite nešto što je izgledalo jako loše.
S obzirom da ste diplomirali na muzičkoj akademiji,
da.
Mogli ste budeti profesor u školi.
Pa naravno, ali
ili negde u nekom pa, na nekom mestu drugom
da kažem,
da radite.
Baviti se muzikom je jako lepa stvar. Mislim, pogotovo ako ste kreativni u tome, da nešto radite što ima neku svoju dinamiku, kreativnost sa muzikom, vodite neki hor, na primjer, to je prelepa priča.
Tako pa dobro, da, vi pevate u horu, tako da nije to daleko.
Nije daleko, jeste. Evo, taj
redki su
naš
psihijatri
hor
koji su diplomirali i muzičku akademiju.
Nisu baš toliko redki, da znate. Da, ima ih dosta, da. Ja znam dosta kolega koji se bave aktivno muzikom. Mm-hmm. Tako, nisu svi akademski muzičari, ali se bave muzikom, tako da muzika oplemenjuje. Postoji pravac u psihoterapiji koji se zove muzikoterapija, koji je veoma, veoma efikasan i mnogo ljudi se i leči, prvenstveno poremeće raspoloženje sa muzikom, tako da i tekako muzika ima veliki, veliki značaj u jednom harmoničnom životu.
Ima li neka muzika koja posebno podiže raspoloženje? Da li je to ozbiljna muzika ili to zavisi od osobe do osobe?
Pa od osobe do osobe, naravno, svaka dobra muzika, to sad pod znacima navoda. Znate, zavisi, neki ljudi vole jednu vrstu muzike, drugi drugu vrstu muzike. Kažu da, na primjer, Mozartova muzika smiruje. E sad, opet, šta je to u Mozartovoj muzici? Zato što ništa nije isto i sve je isto. Vrlo je specifična, čista muzika, čisti tonovi, harmonija je jako lepe. I često i tročetvrtinski ritam je nešto što smiruje, zato što je to okrugli ritam. Znate, nešto što se kao valcer okreće, znate, tri četvrtine, tako da i to ima veze. U svakom slučaju, muzika je nešto što može jako da pomogne ljudima. Kažu da bebe, na primjer, bolje spavaju
i
cveće raste uz muziku. Da.
Dobro je. Dobro je da ste specijalizirali neuropsihijatriju. Kako bi si mi sad pričali o ortopediji? Mnogo su suženije teme. Ako neko slomio nogu, zna se kako se popravlja.
Da.
To je to. Evo još jedno pitanje, onda ćemo slušati muziku. Pozdrav. Evo da ja nešto pitam doktora. Kaže, često mi se desi dok radim težak posao, neko kopanje, nošenje drva, da odlutam mislima. Mislim na neke ljubavne scene, nekako mi lakše. Uradim ja taj posao, sve okej, ali te misli su tu. Da li je to u redu, pita Miloš.
Sasvim u redu i to je velika stvar, pošto je naš slušalac našao u stvari to fantaziju koja njega ubacuje u bolje raspoloženje. Mi često i preporučujemo fantaziju kod ljudi koji imaju strahove, da u trenucima kad krene navala tih strahovanja, jao kako ću sad, šta ću sada, ako mi se ovo desi, ako mi se ono desi, da sebe ubace u fantaziju negde gde se dobro osjećaju. Može to da bude i ljubavna scena, može to da bude i scena da se kako se sunča negde na nekoj lepoj plaži i da osjeti čak i telesno temperaturu i toplotu, kao da je izložen suncu i tako dalje, to jako pomaže. Nemaju svi ljudi moć za fantaziju, ali to može psihoterapijski da se napravi, da se popravi, da ljudi uđu u te fantazije koje su naravno jako dobre i korisne.
Znači, ovo je sve normalno, da se naš slušalac ne uspaniči.
Da.
Dobro, mi sad slušamo muziku, a vi nam se pridružite.
Dvesta dvojka, osjeti čoveka. Thank you.
Sada evo nastavljamo sa porukama. Pozdrav Tanja za vas dvoje. Godinama me muči nesanica, a znam uzrok i razlog. Kaže, imali neka tableta da me uspava, da zaspim, generacija 1964.
Pa ima naravno tableta za spavanje, mi to zovemo hipnotici. I pošto je problem nesanice svetski problem, smatra se, na primjer, da u Sjedinjenim Američkim Državama 30% ljudi ne spava. Verovatno i kod nas ne toliki procenat, ali visok procenat ljudi koji pate od nesanice. I uglavnom je nesanica posljedica ili anksioznosti, napetosti ili depresije. I tu imamo arhitektoniku tog spavanja koja je poremećena. Da li uvek treba pitati da li je problem da se neko uspava i da li dobro održava spavanje ili da li ima rano jutarnje buđenje. Znači, te tri komponente mora da se dobro analiziraju, onda se da i određeni lek, odnosno hipnotik koji bi tu mogao da pomogne. Ali to je opet simptomatsko lečenje, a najpametnije bi bilo da se pogleda šta je uzrok. Pošto naša slušateljka zna ko je uzrok,
da.
Pretpostavljam da se uzrok ispravi i da neko počne prirodno da spava. Sad su najaktuelniji takozvani ta 3Z, 3Z hipnotici, znači zovu se Zoleplon, Zopiklon i Zolpidem. I ne pripadaju ovim benzodiazepinima koji su proskribovani kao da pravi neku vrstu navike, što opet je vrlo diskutabilno da li je tačno ili nije tačno. Tako da su to na tržištu sada najčešće prepisivani lekovi za spavanje, vrlo su efikasni i ono što je dobro, što sutradan ne prave nikakav mamurluk, možete i auto da vozite, tako da eto, ima tog nekog rešenja.
Kupuju se na recept ili...
Samo na recept. Navodno mogu da ne pravi nikakvu naviku, sad i to je vrlo diskutabilno kad neko mnogo dugo uzima te hipnotike, nije pametno, naravno bolje lečiti bazični problem o čemu se radi i tu videti intervenisati ili sa terapijom ili sa psihoterapijom.
Znači, a ove biljne lekove koji se preporučuju recimo za lakše spavanje ili imali to nekog...
Pa ima tu, znate, to imate u valerijanu, onda imate nekoliko tih preparata koji smiruju, ali opet ne postoje dobre kliničke studije koje mogu da kažu koji su nus efekti i šta, tako da čak i taj Canterion, odnosno St. John's Wort se zove, koji je antidepresiv, ne bih smeo da preporučim, zato što, kažem, ne znamo tačno kako i doziranje i sve ostalo, vrlo je problematično. Tako da mi radimo uglavnom sa ovim lekovima koji su standardni za depresiju. Veliki je problem lečenja depresije, jer sve više i više. Depresija isplivava 2020. godine, će biti na prvom ili na drugom mestu svih bolesti, znači preći će čak možda i kardiovaskularne bolesti. Ogroman novac se daje za istraživanje, sad smo došli malo u ćorsokak, sve ove velike firme se pokušale da nađu bolji neki antidepresiv od ovih koje sada imamo, nisu uspeli. I tako da je jedno zatišje, mi sad nemamo nekih istraživanja na polju antidepresiva novih. Ovi standardni su naravno dosta dobri, s tim što imamo, mi s tim i radimo. Ali depresija jeste velika problematika i svuda je u svim zemljama sveta prisutna. Čak manje možda kod ovih ljudi koji su nekim primitivnim zemljama i plemenima i tako dalje u Africi, zato što je tamo to otuđenje i alijenacija mnogo manja nego u razvijenom i ovom našem tehničkom svetu, da ne kažem. da je ovaj svakodnevni pritisak i stresne situacije sve veće i veće. Tako da je, ovaj, kažem, ta depresija u jednom, ne kažem, već polako ulazi u pandemiju i mi imamo veliki problem da ovaj, tragamo za dobrim i brzim načinom lečenja i izlečenja. Ali opet nalazi se neke nove metode i uvek ima zanimljivih stvari.
Kako da se sami borimo protiv depresije, a da ne, počnemo pijemo antidepresive?
Evo, to je vrlo lepo pitanje. Najbolje je družiti se sa ljudima koji vas ne opterećuju. Znači, to vam je isto kao da ste popili lek. Znači, neke ljude koje volite, popijete kafu, nečemu se radujete, male stvari čine život, velike ne. I suština i definicija kvaliteta života jeste... Kvalitet života direktno zavisi od socijalne komunikacije. Znači, koliko imate prijatelja, koliko imate i s kim se družite i kako provodite svoje slobodno vreme. A to je do vas. E, to je pravi način da nikad ne uđete u depresiju, nikad ne uđete u ovoj. Naravno, kad imate velike probleme, onda je dobro podeliti sa svojim najbližim prijateljima. Uvek vam neko kaže neko bolje rešenje, ili ako nema rešenja, ostavite da prenoći, pa sutra dan je novi dan, kako kaže Scarlett O'Hara, pa ćemo naći rešenje. Znači, ovaj, jedan dobar životni stil koji ima i specijalno ta socijalna komunikacija, ukoliko postoji, to je najkvalitetnije što vi možda uradite za sebe. I ono što je neizbežno, to je fizička aktivnost, odnosno postojanje fizičke kondicije. Fizička kondicija omogućava da vi prirodno sebi proizvodite antidepresiv i na neki način budete ovaj oslobođeni od velikih pritisaka koji su svakodnevni i te sve svoje probleme lakše rešavate, bolje vam je koncentracija i raspoloženje i sve ostalo.
A što se dešava sa ljudima koji ulaze u godine, jer svi mi u jednom trenutku napredujemo, da ne kažem u svakom trenutku, napuštaju nas prijatelji, umiru, krug je sve manji.
To je teška priča, naravno.
Teže se kreću.
Da, naravno, za stare ljude ovaj, opet smisao života, znate, neko ovaj, koji ima dobar smisao, primjer ima decu koju voli, ne znam, nešto drugo, ili neki hobi koji voli, pa je u tome jako prisutan i tako dalje, je dobar način i smisao za starije ljude. Teška je situacija kad neko koji ima 80 ili 90 godina, kad se okrene i osvrne oko sebe, svi su mu drugovi i prijatelji otišli. Ovaj, onda je naravno malo teže, ali i u takvim situacijama mora čovjek da digne glavu i da lepo razmišlja i da kaže ok, svi smo mi gosti na ovom svetu. Tako, znači, mi smo svi smrtni, ne treba žuriti nikako, ali treba napraviti smisao života maksimalno ono što možete da izvučete iz toga. Znači.
Može li neki kućni ljubimac, ptičica, mačka,
kako da ne, pa mi
preporučujemo. Da nam pomogne, kako da može, podikavo pa, prase slušajte. Možda.
Pa, znate, jedan kućni ljubimac može da napravi čudo, znate, da vas podigne. Ja znam puno ljudi koji zbog kućnog ljubimca i žive. Sve ovo drugo se loše izdešavalo. A da im je glavni centar sveta kućni ljubimac, kuče ili mačka ili tako dalje. I te kako može. Znači, pas je nešto što jako, jako plemenjuje. Znate. Životinja vam vraća više struko ono što ste pokazali ljubavi prema toj životinji. Tako da svakako velika stvar. Znate.
Evo iz reži imamo potvrdu. Nena ima svoju mačku. Tako da potvrđuje kompletno reči.
Jeste. Ne daj Bože da se desi nešto životinje gore nego detetu da vam se desilo. Znate, mislim, i pogotovo i deca obožavaju životinje.
Da.
Tako da životinje je nešto što oplemenjuje i preporučujem svakako. Zna, ove svima.
Čak bar papagaja, koji... on nije težak za ovo.
Papagaj, dobro, ovi su jači igrači, mačke, psi i tako dalje. Više ljubavi dobijete.
Znači preporuka, bar neku malu kuću, malu macu i sve
kako
će biti okej. Okay.
Stalno vam se raduju, eto.
Da, ima ko da mahne repom. Slušamo sada muziku, onda ćemo odgovarati i na poruke.
Še bude kruta, bla! Шабот круто!
profesor dr. Vladimir Diligenski, neuropsihijatar, vaš i moj gost. 064-0-202-200 je broj na koji možete uputiti poruku. 011-32-49-202, telefon za direktno uključenje, ili mail na program202@gmail.com. A naravno tu su i Facebook i Twitter, pa sada uzmite onu opciju koja vam najviše odgovara. A pozdrav stiže iz Novog Beograda zajedno sa pitanjem: doktore, preživeo sam težak nervni slom i već čitavu deceniju ne prilazim ženama, jer sasvim jasno osjećam da više nisam onaj muškarac od pre i pomalo sam razočaran, a obaš kao ovo proteklo vreme. Verujem da naslućujete o kom simptomu govorim i kako protiv tog osjećaja. Pozdrav iz Novog Beograda.
Pa to svakako je doživio neku veliko razočarenje ili u to nekoj relaciji sa ženom, pretpostavljam, ili možda ga je žena napustila, ne znam u kakvom slomu se radi, ali je to predmet za psihoterapijsku intervenciju, znači da se vidi, da se porazgovara šta može to da se uradi. Ako ima probleme, na primjer, sa erektilnom funkcijom i tako, tu se isto može da mnogo uradi. Tako da je jedan dobar razgovor sa dobrim psihoterapeutom svakako poželja. Mislim da može sve.
Ovde se možda radi o strahu od ostavljanja.
Pa mislim da više mi to miriše po ovom tekstu, da je on ostavljen i da se razočarao i tako dalje. Da, biti ostavljen je mnogo teško. Jer vi se stalno preispitujete šta sam ja tu pogrešio, gde sam ja to napravio grešku. Imate osjećanje nekog krivice da ste vi u tome možda nešto kumovali, znate. Ali analizirajući te razlaze, nekad je razlaz jako dobra stvar, znate. Ako se ne slažu partneri, to je svakodnevna trzavica, svađa, nepoštovanje i razne druge stvari koje se dešavaju, koje idu sa primitivizmom, da ne govorim fizičko kažnjavanje i svega ostalo, onda je daleko bolja priča da se raziđete. Ljudi kažu zbog dece ne treba se raziđeti. Da, zbog dece svakako ne bi trebalo, ako je moguće, znate, da se to. Međutim, ako se vi loše osjećate i deca se loše osjećaju.
Da, to ono narodno, bolje dobar razvod nego loš brak.
Važno. Naravno. Da, zašto bi, znate, jedna naša koleginica, starija doktorka, sada pokojna, stalno priča, svaki moj sledeći brak je bio sve bolji i bolji. 3 ili 4 puta se udavala, tako da, kar i svaki sledeći mu je bio sve bolji i bolji.
Znači, treba misliti pozitivno.
Pa misliti pozitivno i nema potrebe da se, pazite, nevolja je što kod nas, naprimer, ljudi koji žive na selu ili, ne znam, koji nemaju materijalne mogućnosti da se raziđu, znate, nema gde da živi, nema gde da ode, znate, pa roditelji ne prihvataju svoje dete nazad i tako dalje. Znači, mnogo je objektivnih problema, znači da je malo sreće, da postoji veći standard, sve bi bilo lakše da se čovek raziđe i ne mora da komu više odgovara.
A možemo li naterati sebe da pozitivno mislimo ili...
Kako da ne? Pa to je predmet i psihoterapije, da vi nađete neko rešenje, znate. Od kuknjave i nerešavanja ili gubitka takozvane energije niko nema koristi. Znači, vi šlajfujete u mestu, ništa se ne rešava, znate. Znači, cela psihologija se sastoji samo iz dve stvari. To je jedno je donošenje dobrih odluka, što je nekad teško i učite celog života i ne naučite celog života. I drugi problem je neutralisanje osjećanja krivice. Vi ne možete da živite da nekad nešto i nekog ne zgazite, znate. Znači, mora čovjek nekad da bude odsečan i tako dalje, da sebe sačuva svoj integritet. A ljudi to nekad ne umeju i nikad ne nauče da nekom kažu ne.
Tako, znači, da je, treba vežbati neke stvari.
Kako da ne, pa da. Pazite, pa po Jungu, znate, taj proces individuacije traje celog života, znači do vaše 90. godine, pa i šire, što bi rekli. Vi učite kako da se nosite sa velikim problemima i kako da donosite dobre odluke. Da.
A sada, evo, sledećeg pitanja. Pitanje ima zaista dosta. Znam da ste izučavali Freuda i Junga. Zanima me šta mislite o lečenju duha kao duha kako propoveda SPC, on verovatno Srpska pravoslavna crkva,
da.
I kakvo mišljenje imate o Vladeti Jerotijeviću, pita Cole.
Da, Vladeta Jerotić. Profesor Vladeta Jerotić je inače radio u našoj ustanovi. jedno 20 godina i ja imam najlepše uspomene za taj period kad je on bio prisutan u našem kolektivu, zato što je svaki naš jutarnji sastanak bio malo predavanje i jedna intelektualna diskusija na najvišem stepenu. Profesor Vladeta Jerotić je jedan od naših retkih pravih enciklopedista što se tiče znanja i psihologije i mislim da zaslužuje svaku pažnju. Sad on ima više od 90 godina, ali je po stepenu obrazovanja jedan od najobrazovanijih ljudi. Svakom problemu pristupa multidisciplinarno i on se priprema za svako svoje predavanje. Vrlo dobro poznaje umetnost, vrlo dobro poznaje antropologiju, sociologiju i sve te, znači, srodne grane jako dobro poznaje. Tako da, eto, kažem, to je jedan od naših velikih umova koje imamo i srećna je zemlja koja ima takve ljude. Evo, ja sam gledao Irvina Jaloma, sam slušao u San Francisku, koji je isto sličan kapacitet kao što je naš Vladeta Jerotić. Mislim da je čak naš Vladeta daleko ispred. A ovo prvi deo pitanja o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i o duhovnosti, svakako, znate, neko ko je verujući i koji ima svoja pravila i te kako može sebi da život napravi smirenijim, staloženijim. Verujući ljudi su čudo. Tako da oni koji su u tome imaju zaista veliku zaštitu i jednu moć da sebe kontrolišu i da žive po nekim višim principima koji su po meni jako dobra priča.
I sada Johnny iz Čuruga piše ovako. Tanja kaže, ne bih se iznenadio kada bi doktor rekao da u slobodno vreme slika i igra tenis. Jer Bog ponekad kad nagrađuje, nagradi svestranošću.
Pa to je tačno, ja ne igram tenis.
Nikad nije kasno,
ne, ali mnoge druge stvari radim. Pa ste, a to je jedna velika istina. Ne možete budete samo talentovani za jedno. Znate, ako ste talentovani, onda ima više ovih stvari u kojima ste talentovani. Ja lično umem, na primjer, da popravim auto i tako dalje, neke stvari.
Što nije loše.
Da, što, to me opet muka naterala kad sam bio mlađi, naravno nismo imali para, pa smo sami morali da popravljamo automobil. Tako da umem dosta tih stvari da radim. Što se tiče slikanja, obožavam slike i slikarstvo. Nisam imao mnogo vremena da vežbam. I pored talenta, uvek vam je potreban ogroman rad da biste negde nešto na nekom polju uspeli. Tako da ne može se sve, ali neke stvari sam uspio, neke ne.
Tenis ne igrate, znači, uopšte?
Pa evo, samo ću vam ispričati jedan detalj. Pošto sam bio u Africi i stacioniran u Nairobiju, znači u Keniji, i tu sam bio direktor takozvane mobilne klinike. Znači, gde god treba da se interveniše, gde su prisutni bolesni ljudi, slali su me avionom. To je bilo između 93. i 94. godine. I u jednom takvom kampu bio sam u Somaliji i problematično je bilo da generator se pokvario. I sad Amerikanci koji su držali taj kamp, to je bio kamp Ujedinjenih nacija, šta će sada, curi ulje na generator. Ja lepo skinem taj generator i uzmem karton i napravim dihtung novi. I iskucam sa čekićem, namažem uljem i oni su me gledali da sam ja normalan. Ja sam njima popravio generator, eto tako, hoću da kažem. Nekad morate da budete, nužda vas natera da se...
Ali ipak ste svestrani. Evo, pre neki dan ste mi rekli da skačete i paraglajdingom.
Pa to je avanturistički duh, ono što volim da vidim i probam, ne plašim se, nemam strah od tih visina i tako da. I mislim da je to prelepo osjećaj. Ko nije leto, preporučujem.
Da savladaju strah od letenja i
pa
da krenu.
Da. Ja inače obožavam da se vozim avionima. To mi je onako više uzbuđenje, nikakav strah nemam. Naravno, moguće su nesreće. Sad, Bože moj, može i saksija da ti padne na glavu, na ulici isto.
Da,
ako ste i te
baš smo pričali o tome, pa ste rekli da alkohol nije dobar za one koji se plaše aviona. Da postoje druge metode koje savladavaju strah bolje od toga.
Jeste, tu postoje metodologije koja ima strah od letenja. Mi to radimo uglavnom sa našim lekovima. Jedan od suverenih lekova koji jako dobro utiče na ovaj strah je klonazepam ili rivotril, kojim dajemo malim dozama i verujte mi, posle prve ili drugog letenja više čak i ne treba ni lek. Znači, to je jedna od fobija koja se veoma
lako
uspešno leče. Neke druge fobije traže vreme i duže postupke.
Da. Evo, večera sam imala baš jednu raspravu na tu temu gde jedna moja drugarica rekla da ona strah leči tako što teši druge koji se više plaše od nje.
Pa dobro.
I kaže, leće prođe.
Svaki strah, ako vi pomerite pažnju sa straha svog, je već ono što smo na početku emisije govorili o toj fantazmatskoj sceni. Dovoljno je nekima da naprave fantaziju neku koja je njima zadovoljstvo. I da strah nestane. Svaki strah i panika nestane za desetak minuta ako se vi ne koncentrišete na to. Ne dodajete ulje na vatru. Polako nestaje.
A šta ako se plašimo gužvi, recimo? Pa koje su karakteristične u gradskom prevozu,
da.
A ja se recimo plašim da uđem u autobus.
Da, to je agorafobija i strah od gužve koji je jako čest. Vezane sa paničnim poremećajem i tu postoji ta psihoterapijska procedura koja najbrže izvodi pacijenta iz tog problema, to je kognitivno-bihevioralna terapija. Pacijentu objasnite tačno o čemu se radi, dajete mu domaće zadatke kako i da se ponaša i kako da boravi što duže u gužvi. Znači, radi se tako što pacijent biva izložen gužvi, a daje mu se i medikamenti i psihoterapijski tretman koji je prateći, da on to izdrži i da na neki način uspeva da savlada tu gužvu. Nekad to traje godinama, ta procedura, nekad ne ide lako, nekad ide mnogo lakše. Važno je da čovjek ima želju da se iz toga izvuče, a to su veliki problemi. Mnogo ima takvih ljudi, u opštoj populaciji od 3 do 14% ima ljudi koji imaju agorofobiju i paniku. Znači, jedna armija ljudi koja živi invalidno. Invalidno, zato što vi ne smete da izađete, ne smete da stanete u red, ne smete da uđete u autobus, ne smete sami da idete nego sa nekim, strah vas je. Desit će mi se nešto, neće imati ko da mi pomogne. I još tu ide naravno i strah od smrti, naprasnu, dobit ću nešto, infarkt ili šlogirat ću se, pa bit će smrtni ishod. To je predmet naših psihoterapijskih seansi i lečenja veoma mnogo tih pacijenata i tu smo mi suvereni i pomažemo mnogo i to je jedan od retkih entiteta koji imaju dobru prognozu u smislu da može da bude izlečen pacijent.
I evo još jedno pitanje, a onda ćemo slušati muziku, odnosno ovo je već jedan lep poziv. Lep pozdrav, naravno da imate poziv da dođete na salaš. Imam u planu da pravim večer ruskih romansi na Plavom salašu, pa ću vas pozvati. Može vas pozovi da otpevate koju?
Ne, može, svakako. Ja sam u tome suveren, da znate, volim da pevam i to, nikad mi nije, niko ne može da me zadrži.
Sad bi ja dodala ono da čujemo nešto, ali ajde,
ne,
nećemo.
Drugi put, da.
Još dodaje, pa kaže, pa ću vas pozvati, pošaljite mi kontakt mobilni telefon, kaže gospođo Tanja, vaši doktorov, sve najlepše, Dragana Vasić, Plavi salaš, Čenej kod Novog Sada.
Možemo da pošaljimo ne ovako javno. Ipak.
Da, da. Poslaćemo, evo, javite se 011-32-49-202, javit će se naša Nena i daće vam broj telefona. I mi sada slušamo pa neku lepu rusku pesmu.
Дайте ходу пароходу, распускайте паруса. Дайте мальчику свободу за красивые глаза. Я сидела и грустила у раскрытого окна. Вдруг вся в ободранных лохмотьях ко мне цыганка подошла. Подошла и просит ручку, отдай мне ручку погадать. Все, что было и все, что будет, я могу тебе сказать. У тебя на сердце рана, ты любишь парня одного. Ты хочешь стать его женою, но тебе не суждено. Играет в карты, пьет вино. Хоть ты пойдешь за ним в могилу, ему, бродяге, все равно. И с той поры, и с той печали пошла я в поле рвать букет. Я нарвала букет ромашек, гадаю, любит или нет. Любит, не любит, ах, нет, не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она словам своим верна. Придя домой, она схватила лежащий ножик на столе и в молодую грудь вонзила. Ее не будет на земле. Черным бархатом обит, а перед гробом на коленях мальчишка молодой стоит. А я не знал, что ты любила, а я не знал, что ты ждала меня другая.
Iz Mladenovca napisao bravo, bravo. Zatim u sledećoj poruci Goran iz Paraćina piše: hvala vam puno, sada znam da sam pametan. A šta mislite o pozitivnom ludilu, jer često čujem da neko kaže da je lud, ali pozitivno. Inače, mene smiruje hard zvuk, da li je to normalno? Hvala najlepše. Sve je normalno što je normalno. Ja.
Ne, mnogo je teško reći šta je normalno. Znate, to je najteže pitanje psihijatru, šta je normalno. Ne postoji prava definicija za normalnost. Izgleda da su novinari najbliži definiciji koji su rekli da je normalno ono što je slobodno. Znači da vi sebe bukvalno pokažete u onom smislu što jeste i kakvi jeste i da to slobodno interpretirate ono što imate u sebi. A ovo prvi deo pitanja je zanimljiv jako. Verovatno naš slušalac misli na kreativnost, da li je ludilo. I te kako. Da znate da su najveći i najkreativniji ljudi u stvari bipolarni, psihotični ili nepsihotični, koji se nikad nisu psihotično dekompenzovali ili koji su imali neku malu psihotičnu dekompenzaciju. Svi veliki umetnici su pripadali grupi bipolarne psihoze, odnosno manično-depresivne psihoze, počevši od Mozarta, Čajkovskog, Dvoržaka. Svi su bili čudaci, znači čudaci u pravom smislu reči. Tako da najveći kreativni potencijal zaista nose ti ljudi. E sad, naravno, ako imate više šubova bolesti, dolazi do pustošenja. Znači, i vremenom vi budete manje produktivni i ne bude ta kreativnost toliko izražena kao na početku kad ste vi zaista veliki. Tako da ludilo i psihoza kao šanse i tekako jedno od najomiljenijih tema kod psihijatra. O tome puno govori Vladeta Jerotić, naš akademik i stručnjak za umetnost i psihologiju i psihijatriju. Nemate ni jednu veliku kreaciju bez zrnca nekog ludila. Znači, to je uvek najzanimljivije.
I sada da čujemo ko je sa nama. Dobro vam noć.
Dobro vam noć i vama.
Dobro noć. Odakle nam se javljate?
Javljam se iz Srbije.
Iz Srbije, ja dobro. Kako je kod vas? Je lepa noć, vetrovita?
Odlično.
Pretpostavljam da hoćete, čujete.
Dogovorio sam se sa vašom koleginicom da ostanem XX.
Naravno, i tako i treba. Izvolite, prepuštam vas, profesor.
Pa ja bih profesoru radije pročitao sve ovo dokumentaciju koju ima, ali bojim se to bi uzelo
da bi potrebalo, tako
vremena,
je.
Tako da ću samo po nešto iz ovoga. Naravno, išao sam na kod neuropsihijatra, kako već bila, pregled, refleksi, kožni, trbušni, asimetrija na nozi, ahil, anksiozna, u psihičkom stanju anksiozna i depresivna, pa onda osnovna aktivnost, uglavnom, EEG, osnovna aktivnost, uglavnom desinhronizovan, intermitentno, maksimalno desinhronizovan, hipersinhronija. Sve o svemu EEG odgovara veoma napeto osobi sa sumnjivim elektrokortikalnim insuficijencijom obostrano napred i vjerojatno retko moguće povišenom elektrokortikalnom spremnošću za specifično reagovanje. Drugim rečima, sumnjiv EEG i nespecifičan i specifičan. Na bazi svega toga, po svoj prilici se radi o hipersenzibilnoj i submisivnoj ličnosti.
Evo da vidimo da li je ovo dovoljno što je profesor čuo.
Tipa fokalne temporalke, moguće katapleksije, i dođe dole, kaže, katapleksija sa specifično izmenjenom ličnošću. Predložio bih ipak još i dodatno ispitivanje EEG u spavanju uz prethodnu deprivaciju spavanja i plasiranje nazofaringalnih elektroda, odnosno gledati koncentraciju prolaktina u krvi ili provocirati pseudokrize fiziološkim rastvorom u toku EEG snimanja. Mislim da se ipak ovo može raditi tako da gledaš. Još bih radio MRI mozga.
Da.
Predlog, odnosno prepisani lekovi, tegretolizoloft. i šta je savjet doktora, da li da idem na ovo ispitivanje, ja malo sam tremaroš.
Da. Pa evo, ovo što ste ispričali govori o sumnji na neka epileptična pražnjenja. Znate, ovo što su vam našli na EEG snimanju, koje je standardno, pretpostavljam, i sad traže neko specifično snimanje sa nekim elektrodama, nazo i tako dalje, i sumnjaju da postoji neko žarište, znate. A desinhronizovan EEG i je tipičan za ljude koji su izuzetno napeti, znači anksiozni, i verovatno i ustoji i depresivnost. I iz tih razloga vam je preporučena terapija Tegretol, koji je u stvari antiepileptik i stabilizator raspoloženja, a ujedno i Zoloft, koji je antidepresiv. Pa pretpostavljam da bi u tom smislu se i vaše stanje popravilo. Tako da, što da vam kažem, da čim smo vam preporučili da radite magnetnu rezonancu, verovatno sumnjaju na nešto, tako da uradite to. I to je metoda koja je bezbolna.
Jasno.
Da, tako da,
znači,
se to raščisti.
Nije, nadam se o nikakoj agresivnoj metodi.
Ne, ne. Nuklearna magnetna rezonanca nije uopšte agresivna metoda. Znači, to nema neki...
Dobro, rezonanca, ali što se tiče ovih nazofaringa...
Pa, to isto nije, ne, ništa. To je snimanje sve, znači. Ništa se to ne utiče na mozak, znači to nije terapijska metoda, nego je dijagnostička metoda koja samo meri talase, znate, na određeni specifičan način.
Ja sam u detinjstvu imao težak pad na glavu.
E pa, tu možda i to sumnja.
A često noću imam konvulzije, davljenja nekakva, razumete, sa drhtanjem mišića na trbuhu.
Jel vas to probudi noću?
Pa, to je kao neki polusan, znate, i ja onda sam sebi kažem, evo, nailazi, i onda moram svim silama da se probudim, jedva se probudim, i onda nastaje neka vrtoglavica u samom krevetu. I...
Jel vi sanjate u tom trenutku?
Pa nekad ne. Sanjam nešto, a nekad ne.
Zato što
ne.
Onda to pripada verovatno ovim noćnim strahovima, ako u toku snevanja dođe do tog grčenja.
Nemam neke strašne snove, ali... te konvulze se dešavaju noću, ali se dešava nekad i u rano jutro, i jedno mi se desilo u podne, i majka je bila prisutna o tome.
E pa eto, to je onda sumnja na tu temporalnu, ili kako mi kažemo, psihomotornu epilepsiju. Znači, zato i traži vaš taj doktor da se uradi posle deprivacije spavanja, znači da ne spavate celu noć, pa tek onda da se uradi EEG, da bi se dijagnostički dokazalo da li je to u pitanju. I čak i provokacija sa lekovima, da se dokaže da li je to ta epilepsija ili nije.
Dobro, ta epilepsija, koliko mi je poznato, ima veoma široko dijapazon.
Jest.
Možda postoje da čovjek nije ni svestan da ima, a može do drastičnog padova onih... Ja sam kao student prišao i pao jednog bolesnika kad sam bio na predavanju, i onda je bolesnik izašao i pao na
Da, ali vidite, ne mora svaka epilepsija da ima za posljedicu, znači, gubitak svesti i pad.
Da.
Znači, postoje razni oblici epilepsije, ta psihomotorna epilepsija može noću da se ispoljava tako da vi
najčešće
spavate.
Noću, da,
da spavate i da niste svesni šta se radi, otkopčavaju se dugmići, zakopčavaju, i onda postoji ta sumnja za psihomotornom epilepsijom koju treba dokazati na osnovu EEG-a. Tako da u tom smislu vam je i predložena ova dijagnostička procedura.
Znači, sve to je
podnošljivo. Jeste, sve je podnošljivo.
Da, hvala vam.
Hvala vama, ostanite.
Prijetno.
Ostanite sa nama.
Стерео цветное, а на пленке на простор. живет кино немое. Столько лет твоей судьбой. Чарли, Чарли, смешной чудак, ты с экрана смотришь снова в огромный зал. Чарли, Чарли, великий маг, не промолвив даже слова, ты все сказал. Чемпион, тот падает соперник, полицейский посрамлен. Сел твой обидчик в лужу, и ты вышел в короли. Ах, Чарли, почему же так грустны глаза твои? Чарли, Чарли, смешной чудак, ты с экрана смотришь снова в огромный зал. Чарли, Чарли, великий маг, не промолвив даже слова, ты все сказал.
Sada i dosta vaših pitanja i jedan zaista dugačak mail o Čede. Čedo, nažalost, ne mogu da ga pročitam, jako je dug, ali evo, početak je, kaže, pozdrav gostu, putnicima i posadi LEO-a 202 i zaista me raduje, prava osoba na pravo mesto u pravo vreme, savršeno. Evo, to je deo poruke, nažalost, kao što rekao, poruka je predugačka za čitanje. Malo neka se skrati, pa ćemo i to pročitati. Kaže, sada znam po čijem liku je Bata igrao psihijatra i dirigenta. Pozdrav ekipi, đavo lično.
Lično đavo, dobro.
Evo i on nasluša ove noći. Pozdrav voditeljki Tanji i doktoru Diligenskom. Kaže, šta raditi kada strah od mraka i čudovišta traje ceo život, tačnije 40 godina?
Da, strah od mraka je nešto što počinje u ranom detinjstvu i ukoliko se to ništa ne uradi, može da traje celog života. U suštini, strah od mraka je strah od smrti, simbolično. Jer mrak ima veze sa nečim što se završava, što je nešto što je izaziva nedoumicu i neodređenost i ljudi se loše osjećaju u mraku. Često takvi pacijenti pale stalno lampicu neku ili upale televizor i samo tako i mogu da spavaju ako im je upaljeno svetlo. Međutim, čim se ugasi, bude se u jednom paničnom strahu. Treba da se leči, znači uglavnom se daju ovi naši antidepresivi koji utiču i na sve vrste strahova. Ujedno uz psihoterapijsku podršku može da se stanje itekako popravi.
Evo i pitanja sa Twittera. Verovatno je odgovor sličan. Da li nam možete reći nešto o mizofobiji?
Mizofobija,
i kako se izboriti sa njom, odnosno kako da se izbori sa njom onaj koje posjeduje, a kako ljudi iz njegovog okruženja?
Mizofobija je strah od prljavštine i od zaraze. Znači, jednostavno perete ruke 5000 puta, što bi rekli, preko dana, a u strahu da ne biste se inficirali preko ruku. To su ljudi, znači, koji ogule svoju kožu na dlanovima, perući ruke non stop i stalno imaju te rituale. Leči se, naravno, ispada u red obsesivno-kompulzivnih neuroza. To su vrlo ozbiljni pacijenti i zahtevaju vrlo ozbiljan tretman. Nažalost, uspjeh nije uvek tako veliki. Smatra se da ako se popravi situacija 40 do 50%, naiđe ste na dobrog psihijatra. Tako da kažem, žilava je stvar, čak i taj naš armentarium što se tiče lekova nije veliki, ali može da se deluje. Iz istih razloga se naravno primenjuju razne druge metode, čak u nekim ekstremnim slučajevima se i radi psihohirurgija. U Evropi postoje dva centra koji se time bave, teške te kompuzije mogu čak i hirurški da rešavaju.
I sada Radenko se javlja sa pitanjem, kaže, ne bih da dosađujem, ali da još nešto pitam. Dok sam studirao pravo, često je dolazilo kod mene do zasićenja. Zasitim se knjiga, obimnog gradiva, onda sam na zid počeo da lepim flomasterom ispisane definicije, a sve oko postera, Bodere, Kursula, Anders, kaže, i kada mi nije bilo ni do čega, prosto pogled ode na te postere na zidu, a ujedno i ta moja pisanja. Rezultati su bili dobri, naučio bih lekciju na neobičan način. Kad je moja tadašnja devojka to videla, kazala je da sam baš otkačen.
Nije, to nikakva otkačenost. Pazite, postoji dva tipa učenja. Jedan je vizomotorni tip, a drugi je na osnovu sluha ili auditivni tip. Naš slušalac pripada tom vizomotornom tipu i njima treba takve vrste podsjetnica tipa da se napišu neke mnemotehničke formule ili da se skraćeni tekst negde blizu zalepi da biste naučili kako treba. Naravno, te slike su još bolje zato što se vezuju za taj tekst koji je možda suvoparan. Tako da čak nekad i boja pomaže da lakše zapamtite.
A te Kursula?
Da, itekako, da. Itekako. Tako da apsolutno je to potpuno fiziološki normalno. Nema nikakve patologije niti ludila.
I šta je sa pamćenjem uopšte? Da li se ono može popraviti nekim lekovima?
Pamćenje u principu može da se popravi lekovima ukoliko je zavisno šta je problem sa pamćenjem. Ako ste vi anksiozni ili depresivni i imate malo problem s pamćenjem, to može da se popravi. Ako ste ušli u demenciju i tu će malo teže da ide popravljanje pamćenja. Ljudi koji ulaze u demenciju uglavnom se sećaju starih događaja i ta granica se godinama spušta sve niže i niže, pamte samo starije i najstarije događaje. Čak je zanimljivo da govore jezikom koji su govorili kao malo dete. Ako je to francuski, rođen u Francuskoj, žive u Srbiji, bit će francuski, a ne srpski. Tako da, eto, tako ide proces propadanja kod demencije. Okay. I naravno i s tim pamćenje naravno bude ugroženo. Fiziološki i normalno da sa godinama bude proces pamćenja malo otežan. Vi ne možete da se setite. Prvo ide problem sa imenima, ne možete da se setite nekog kako se zove, pa setite se prezimena, teže imena i tako dalje. Onda vas jako nervira, pa čak ceo dan razmišljate da ujutru se setite, znate. Tako to kreće postepeno, ali to je jedan normalan proces koji naravno sa godinama ide tako kako ide i to nam je neminovno i ne treba mnogo da se sekiramo zbog toga.
A Alzheimerova bolest?
Pa Alzheimerova iznad 80. godine vam je, da ne kažem, 60-70% ljudi već pripada nekom obliku.
Čemu je razlika između njega i demencije?
Pa Alzheimer se zove demencije, mm-hmm. praktično se sve danas zove Alzheimerova bolest. Postoje nekoliko tipova demencije, jedna je ta Alzheimerova, druga je vaskularna demencija i Lewy body. To su te tri oblika. U suštini fenomenologija je vrlo slična, znači zaboravljanje, gubitak pamćenja i tako dalje. Alzheimer je ovaj jedan stari izraz po tom nemačkom autoru nazvan, međutim danas se pod tim pojmom podrazumevaju sve demencije, uglavnom kad se kaže Alzheimer misli se na sve oblike te demencije. Ove druge usko specijalističke, ove naravno ove druge demencije, vaskularna demencija, znači zbog krvnih sudova, i body levi su nešto što ima veze ove sa nekim drugim uzrocima.
I evo još jedno poruke, a onda ćemo slušati i muziku rusku. Naravno, vratio sam se sa izlaska i ne mogu da spavam pa slušam vas, piše neko iz Republike Srpske. Kaže, šta je, imam problema sa centrom za ravnotežu, je li doktor stručnjak za tu oblast, pozdrav.
Nisam stručnjak za ravnotežu, ali mogu samo da kažem da je vertigo ili vrtoglavica i nedostatak ravnoteže ima negde oko 300 uzroka, znači može da bude naravno možda problem u cirkulaciji, što je i najčešće. Mogu da budu ozbiljne neurološke bolesti, tako da opet treba da se javi nekom stručnjaku za to. To su ili ORL doktori, znači otorinolaringolozi, ili neurolozi.
Da, što je razlika između neurologa i reuropsihijatra.
Jeste.
A sada slušamo muziku. Pre nego što nastavimo priču sa profesorom doktorom Vladimirom Diligenskim, mali poklon i za vas što ste proveli ovu noć ili što provodite ovu noć sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Pre svega, najnoviji broj Ilustrovane politike, na naslovnoj strani glumica Ljiljana Stjepanović, koja kaže da je čitav život Don Kihot.
Pa jeste, borba.
Jeste, znači jeste. Slažete.
A jeste, pa pazite, suština je dovoditi sebe stalno u nova iskušenja. Bukvalno rad sa vešticama non stop, vi pokušavate nešto novo da nađete, dovodite sebe u iskušenja nova i nova, i to je vrlo dobar smisao.
Zatim je tu priča sa Kosova o selima koje su okovana zimom i 5 mjeseci su pod snegom. ne bi bilo baš dobro mesto za mene i život tamo. A specijalno za ilustrovanu politiku ekskluzivni razgovor je napravio Nebojša Petrović sa Borom Milutinovićem, čuvenim fudbalskim stručnjakom koji kaže glasam samo za penal. Ma zašto on glasa za penal, ne znam, jel pratite fudbal?
Ne mnogo, nisam nešto sportski tip, ali ovaj glasa za penal, ne znam šta mu to znači, da li za kaznu?
Ne znam, videće se.
Penal je kazna, ne.
Ima to što ćete da pročitati u ilustrovanoj politici, da. A tu i knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Laguna, to je putovanje jednog neurohirurga u onostrano. Doktor Iben Aleksander napisao je knjigu Dokaz raja i kaže iskustvo bliske smrti o kom propoveda je najfascinantniji opis fenomena koji se proučava više od 4 decenije i on je živi dokaz postojanja onostranog života.
Paste, ja jako verujem da to, taj proces postoji, da je neko ko doživljava kliničku smrt opisuje se kao da prolazite kroz neki svetli tunel, negde ulazite u neku drugu sferu. Vrlo je moguće, više ljudi imaju takva slična iskustva. Naravno, to je sad stvar i filozofije ko u šta veruje. Ja lično verujem da postoji taj neki zajednički rezervoar svih duša na svetu, prošlih, sadašnjih i budućih. I to je suština i Jungove psihologije, zajednički mentalni rezervoar da postoji i mogućnost komunikacije svaki sa svakim. Jer jedino tako možete sve parapsihološke fenomene da nekako povežete tom Jungovom psihologijom, da je moguća prekognicija ili da vi sad unapred kažete šta će se dogoditi sutra ili preksutra, ne na osnovu nečeg što je, ajde kažemo, onako verovatno ili nego neke stvari koje su neverovatne. Tako da takvih medijuma je bilo i ima ih i naravno predstavljaju veliku vojnu tajnu. Zna se da na primjer u Rusiji ima 300 instituta za parapsihologiju, u Americi nešto manje i da predstavljaju najveću vojnu tajnu. Znači tu postoji itekako nešto jako zanimljivo.
Inače, doktor Iben Aleksander je neurohirurg.
Da.
I on je opisao svoje vlastito iskustvo, Dokaz raja, knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Laguna, poklon za vas.
Hvala vam.
Sigurno sam da ćete uživati dok je čitate.
Sigurno. To je nešto što mene jako zanima, a mislim da je to jedna beskonačna tema za diskusiju. Pošto nemamo opipljivih dokaza, ali je velika tajna.
Znate, kao i NLO.
Pa jeste, pazite, to su velike tajne. Tajna života, rođenja, smrti. I smrt je isto čudo, znate, vi ne znate kad se šta događa uopšte, pogotovo što je klinička smrt ne znači da prestankom disanja i rada srca nešto se ne dešava i dalje, znate. Imate određene organe koji preživljavaju 14-15 dana posle kliničke smrti. Naprimjer, tkivo hrskavice je živo posle 15 dana i vi od tog tkiva možete klonirati tog istog čoveka. Tehnički je moguće danas to uraditi. Znači, to su mnogo velike stvari i zanimljive za diskusiju.
Baš tako. Provešćemo jednu noć pričajući o tome.
Dobro.
I sada, evo, pitanje. Uživanje je slušati vas. Voleo bih da nam doktor priča malo o Belorusiji, kaže, i da nam preporuči neku knjigu i film. A Nenao, kaže, muzika je divna, kao i vaš gost Saša Milanović u potpisu.
Pa, govoriti o Rusiji, mislim, to je jedna velika, beskonačna stepa
i
priča koja je po nama i ovde u Srbiji nešto što nam je jako blisko. Volimo tu zemlju zato što su nam bliski po kulturi, po jeziku i po duševnosti na neki način. Naša ova Srpska pravoslavna crkva je povezana sa Ruskom jako blisko i to je sada, eto, mi smo u tome. To smo mi. Tako da, svakom slučaju, za mene lično Rusija je velika zemlja i lepo što postoji takva jedna zemlja i jedan narod koji, eto tako, iskače iz svojih uobičajenih tokova. Veoma su talentovani u svim oblastima umetnosti i zemlja koja je jako bogata rudnim bogatstvima, ima sve što treba i tako da, nadam se, jednog dana biće zaista još veća nego što je sada.
A preporuka za film i knjigu, imate li vremena za knjigu i filmove?
Pa šta da vam kažem, za film, svi ovi filmovi Nikite Mihalkova su po meni jako zanimljivi. Neki bolji, neki malo loši, ali svaki od njih jako zanimljiv. A što se knjige tiče, svi pisci ruski mogu da se svedu na umne i zanimljive pisce, i neki koji su, ajde kažemo, neki savremeniji, neki stariji, počeši od Dostojevskog do ovih savremenih autora. Sve je zanimljivo i nema ništa što nije nezanimljivo.
Znači, šta god ohvate rusko, dobro.
Da, jeste, da.
Slušat ćemo malo kasnije baš Nikitu Mihalkova kako peva Odlaze cigani. A sada, evo, od Roberta iz Ćuprije poruke u kojoj piše: najbolji antidepresiv je molitva, a svet se sve više odvoje od Boga, zato smo depresivni, tražimo neki drugi lek, a on je u nama uvek prisutan.
Da, pazite, molitva je nešto što je zaista vrlo delotvorno i ljudi koji su verujući. Ono što je problem kod nas, nema mnogo verujućih ljudi, autentično. Kaže da u srpskom narodu svega 10% ljudi su zaista autentično verujući. U Hrvatskoj je još manje. Tako da, i kod katolika je to veliki problem. Molitva zaista može da napravi čuda i vas to vraća vam samopouzdanje, na neki način se osjećate sigurnijim, i ljudi koji su verujući imaju jedan veliki oslonac i nešto što ih u kriznim situacijama može itekako iščupati i pomoći im da stanu na svoje noge, itekako. Tako da svaka vrsta vere je dobrodošla.
Pozdrav od Dragana, uz pitanje: opsesivno-kompulsivni poremećaj, da li se leči? Tu sad ima nekoliko vrsta tih poremećaja.
Više ima,
ja
imate onih koji su čistači, odnosno ovi kao što smo malo pre govorili o mizofobiji, strah od prljavštine i tako dalje. Onda ti imate onih koji se bave simetrijom, znači sve mora da bude pod konac, ovako sređeno i tako dalje. Onda oni koji su skupljači, znate, i takozvani hoarding sistem, znači stalno trpate nešto i natrpate se ili novinama ili nekim člancima, knjigama, pa onda prolazite kroz svoju kuću u tunelima od onoga što ste sakupili i sakupljate i tako dalje. Leči se, nažalost, ne toliko uspešno kao što bi očekivali. Kažem, uspeh je već 40% ako popravite simptomatologiju, znači da ste dosta dobro uradili za pacijenta. I iz tih razloga postoje te psihohiruške intervencije kod teških i ekstremnih slučajeva, zato što ne postoji dobar lek koji može da kupira sve te tegobe. Tu postoje blaži oblici, postoji samo taj obsesivni karakter, znate, to su oni vredni, tačni, precizni. I uvek iza te vrednoće, preciznosti i tačnosti stoji jedan veliki problem, a to je nesigurnost ili ambivalencija kad treba odluke da se donose. Znači, hoću, neću, beskonačno, znate, preispitivanje da li da uradim ovako ili onako, znate, teško donose odluke. Ali su takvi ljudi jako korisni za druge, pošto su vredni, pedantni i tačni, i tako da plaćaju visoku cenu toga što im je ta vrednoća tako kako jeste, a za sebe su manje ipak korisni. Veliki je problem u lečenju, kažem, daju se velike doze antidepresiva određenih i neuroleptika, i to doziranje ide nekad baš sa visokim dozama, i nekad nemate dovoljan uspeh, i onda je razmišljenje da se možda eventualno i radi neke intervencije.
Šta znači, pomenuli ste neku hirušku intervenciju?
Da, to tačno se znaju ti centri koji dovode do tih prisila, znate, prisilnih misli, i tu se ubacuje unutra određene elektrode i stimulacije, i čak se preseca, znači radi se psihohiruška intervencija. I postoje to, u Evropi se radi.
To neurolozi pretpostavljaju.
Pa rade neurohiruzi. Mm-hmm. To je neurohiruška. Nažalost, ima 20% komplikacije u smislu krvarenja, tako da nekad može da bude i problematičan ishod sam, ali većina, znači, ipak prođe kako treba.
I tako definitivno da budu izlečeni posle te
intervencije. Ne, budu izlečeni, malo budu malo onako usporeni, ali nemaju te prisile. Te prisile su strašna jedan pošast. Neko ko bukvalno ne može ništa da radi zbog tih prisila, zaista je to. I to je jako blisko psihotičnom, odnosno schizofrenom poremećaju. Da. Tako da je iz istih razloga ta obsesivno-kompulzivna neuroza izbačena iz anksioznih poremećaja i stavljena u posebnu vrstu sada u novim klasifikacijama.
I evo sada neko kaže ovako, Bože, da li je moguće da u Srbiji da nema leba da se jede, ljudi imaju vremena za probleme? Samo i to ovako.
Pa dobro, kad nemate leba da se jede, onda je to veći problem i potiskuje druge probleme, znate. Čak i ovi naši ljudi koji imaju strahove nestaju u ratnim uslovima i u velikim nesrećama iz razloga što im je egzistencija i nešto što je iznad jako bitnije, tako da praktično bivaju normalni. Za vreme bombardovanja su, na primjer, naši neki ljudi koji su imali velike strahove zaista se izlečili samo zato što su morali da misle na nešto drugo.
Evo,
i da se ponašaju u tom smislu.
Slušateljka me ispravlja, kaže da sam pogrešno pročitala, pitanje se ticalo mizofonije, to je mržnje prema određenim zvucima, mljackanju, srkanju i ostalo. Da li
da
se to leči i kako?
Pa i to može da se leči, kažem, opet je to vrlo specifično, opet spada u te opsesivne strukture i svi koji imaju opsesivne strukture, malo je problematično i naći doktora koji će da vas leči, znate, zato što su ti ljudi malo opširni, stalno istu priču pričaju i dosta teško ih je pratiti, znate, tako da ih i lekari izbjegavaju. Kako mi kažemo, šalju i drugim doktorima.
Šalji dalje.
Da.
Jako dugo osjećam veliki pritisak u glavi i očima, izuzetno neprijatan. Kaže, nemam bistru glavu, iako sam prilično fizički aktivan i normalno se hranim. Šta je mogući uzrok i kako se boriti protiv toga unapred? Hvala, Miloš.
Pa, kako se boriti? Pa, naravno, nisam razumio, ima glavobolju, tako je?
Da. Ima veliki pritisak u glavi i očima, izuzetno neprijatan. Kaže, nemam bistru glavu, iako je fizički aktivan i normalno se hrani.
Pa, verovatno je jako anksiozan, znate. Jer jedan od simptoma anksioznosti je u suštini da vi čak ne vidite sasvim jasno. Imate taj blur vision, kako kažu Englezi. Nejasan vid, malo mutan vid i glavobolje razne vrste su moguće. Samo zbog anksioznosti, čak su možda i najčešće anksiozne glavobolje. Tako da je vratno napet jako, bez obzira što je fizički aktivan i to mu smeta.
Najbolje se javi nekom psihijatru i to nije sramota uraditi.
Pa pazite, ta sramota, svuda je problem javiti se psihijatru, postoji konotacija, ako ideš kod psihijatra ti si lud. To je ta stigmatizacija i nažalost to je čak i u ovim civilizacijama kao što je Amerika isto i ovde kod nas prisutno, da šta ćeš ti kod psihijatra. Međutim, to se vremenom polako već jenjava, takvo mišljenje, ljudi dolaze zbog saveta raznoraznih i naravno ne znači da nama su mnogo teži pacijenti koji nisu psihotični nego psihotični. Jer kada je čovjek psihotičan, on ima određenu simptomatologiju, mu date lek, date mu savjet šta da radi, lakše je, jer čak vama i njemu brzo dobijete i neki rezultat, dok sa neurotičarima potrebno nam je vreme, nekad beskonačno potreba za vremenom da s njim diskutujete problematiku koju ima, tako da su to veći gutači vremena.
Kako se da znamo da li nam treba neuropsihijatar, psihoanalitičar, psiholog?
Vidite, ovako,
to su sve različite praktično zanimanja i kako da znamo šta
vidite,
treba nekom od nas?
Neuropsihijatrija kao nauka već iščezla, znači ne postoji više specijalizacije, to je sad u posljednjih, da kažem, 30 godina i ovde kod nas provedeno, znači ili je psihijatrija ili neurologija, podeljeno. Mada postoji pokret koji traži da se vrati da se ponovo vrati neuropsihijatrija koja je postojala kao specijalnost iz razloga što je dosta tih problema zajedničko, kao što su demencije, kao što su razne te neurološke bolesti koje su uzrokovane psihičkim stvarima i tako dalje. Glavobolje i tako dalje. Znači ima mesta da se kaže da neuropsihijatrija kao nauka treba da postoji, ali je danas podeljeno to. Psihologija je druga stvar, znači psihologija se bavi ili dijagnostikom ili psihoterapijom. Njihov delokrug rada je vezan za postavljanje ono što je klinička psihologija radi, postavljanje pravilnih dijagnoza, znači rade se svi testovi, znači proučavanje svih mogućih loših stvari kod pacijenta i jedan klinički razgovor koji oni vode da bi se dijagnostika tačno uspostavila. I naravno oni rade i psihoterapiju koliko su školovani za to, a većina njih jeste. Tako da eto, to je to otprilike. Psihologija postoji i druge, industrijska psihologija, ne znam, školska psihologija, tako da imamo i drugih orijentacija psihologa, ne samo klinička, u smislu lečenja psihijatrijskih bolesti.
Pitanje je zaista mnogo, nadam se da ćemo stići na sve da odgovorimo, pa vas molim za malo strpljenja. Evo još jedne poruke uz velike pozdrave. Mnogo teško sam podnela odlazak mog psa. Danima je trajala moja agonija, pa i fizički bol. Da li je to baš normalno?
Jeste normalno, zato što ne danima, nego mesecima. Mnogi ljudi upadnu u depresiju kad im kućni ljubimac nestane, zato što su vezani i to je nešto što je ljubav, kako mi kažemo. I bukvalno je jednako živom biću, zato što jeste živo biće. Tako da ta depresija i očajanje posle gubitka nekog kućnog ljubimca su zaista veliki problematični. Mi se s tim jako često i susrećemo. Možda je jedina uteha uzeti novog kućnog ljubimca. I to je jedino nešto što može da bude delotvorno u takvim slučajima.
I u ovoj poruci piše, da li je neko ko se nikad ne uda ima psihičkih problema?
Pa ne mora da znači.
Nije sreo ljubav da, svog života ili srela.
Nije nekad sreo svog ili misli da to nije kako treba ili ima neko loše iskustvo, znate, nekome odgovara da bude sam i da živi i ne treba mu društvo da neko bude stalno pored njega. Ljudi su čudni, pa evo sam Nikola Tesla je hteo da živi sam da bi bio produktivan. Čak šta više je smatrao da je svaka vrsta seksualnosti nešto što njega odvlači od mogućnosti rasuđivanja i dobrog kreativnog mišljenja. Tako da je itekako moguće da čovjek živi sam i da mu niko ne treba.
Znači to ne znači da ima bilo kakav poremećaj?
Ne mora da znači. Pa kažem, čudaci menjaju svet. Znači svi koji nama izgledaju čudno i tako dalje su ljudi možda i najkreativniji, najzanimljiviji i tako dalje, najbolje ideje imaju. Ili ako se bave nekom profesijom u kojoj su sebe našli, pa nemaju ni vremena za nešto drugo, znate. Čak ljudi potiskuju tako neke stvari. Da li je to fiziološki ili nije, verovatno nije, ali ljudi tako žive, neki ljudi tako žive. Normalno je da vi imate tendenciju da budete sa nekim i da podelite dobro i zlo i da pogotovo ako vam taj neki odgovara, to je nešto što je dobro došlo, ali nemaju svi ljudi to.
I sada Nikita Mihalkov, malo prepomenuti i Odlaze cigani.
Evo, super.
Цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской багровеющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай, так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на свидание с зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна, на рассветный ползая песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой, горюющий южный широк, где свирепая буря, как божья светла, океанскую пыль течет.
Так вперед за цыганской звездой кочевой,
глядят бесприютной тоской,
глазами глядят бесприютной тоской,
покровеющие небеса.
I sada se opet posvećujemo porukama slušalaca, gde Goran tvrdi kakve su vam misli, takva vam je i život.
Pa je, to je tačno. Zato što ako ste pesimistični i negativni, ništa dobro i ne ide, znate. Čovjek mora da ima određenu dozu optimizma, pozitivnih misli, da razmišlja konstruktivno šta ga sutra očekuje, šta ću da uradim, kako ću da se ovo... i kako ću sebi da ugodim. Onaj ko sebi ne ume da ugodi ono što njemu potrebno, je apsolutno loš prema samom sebi. Veoma je važno, ja to isto preporučujem svim svojim pacijentima, da sebi naprave ugođaj, znate, pogotovo kad su depresivni. Šta to znači? Da sebi nađeš vremena da se sastaneš sa svojim prijateljima ili poznanicima, da popiješ kafu, da malo... Jer male stvari čine život. Ne ono šta ti imaš i koliko si para zaradio. Zašto se ovi veliki bogataši ubijaju i svašta? Zato što nemaju tu duševnu komponentu da malo neke lepe stvari dožive, malo sebi daju oduška i ono što oni vole. Znate. Neko voli da skuplja marke, pa skuplja marke celog života. Neko voli knjige da čita, neko voli da sluša muzičke koncerte ili ne znam, voli da gleda filmove. Pa izvolite to sebi, priuštite ono što volite i gde se vi dobro osjećate.
Obradujte sebe malim stvarima.
Pa malim stvarima, jer male stvari čine život. Znate, ove velike su mimo nas. Neko drugi diktira velike stvari. Znate. Često ne možete da ih promenite. Na primjer, zemlju u kojoj živite, vi biste hteli da bude to bolje. Nije savršeno, daleko od toga. Vidite da ne. Najveći problem sada je po meni nezaposleno. Znate, ljudi koji su bez posla, mladi, zdravi i tako dalje, sedi kući, čeka nešto, a ne zna šta čeka, hvata ga beznađe, znate, šta da radi. Zato i toliko ljudi beže u inostranstvo. Mislim da je to najteža priča koja traži neko razrešenje.
E, a sada dobru noć, kome želimo?
Večer.
Dobro večer, kako ste?
Pa, fino, za sada lepo je večer, mada napolje do duše hladno, ali...
I vetrovito, kod nas ima vetra, ne znam, kod vas?
Pa, ja sam iz Beograda, inače, tako da...
Aha, i kod vas ima vetra.
Ja imam isto sudbio, da.
Dobro, evo, prepuštam vas, profesor.
Ja sam Goran, inače, pitali ste me da se predstavim, volim da se predstavim uvek, jer tako...
Drago mi je da je tako.
Zahtevam i od drugih, mislim, ne volim anonimnost nikako, a najviše mrzim preko interneta one anonimnosti i razne poruke i tako to što je za psihijatriju masovni slučaj. U vašem gostu bih teo da postoji jedan slučaj, ali bih teo jednu digresiju samo da stavim. Vrlo oprezno treba biti kad se deli kompliment čitavom narodu. Svi mi volimo Ruse, ali pre svega ja bih ukazao da treba voliti pojedince koji su vredni, a ne čitav narod. Čitav narod može biti vrlo izopačen. Zamislite recimo Dostojevskog koji je jedna preživeo gulag. Zamislite vi teritoriju koja je jedan puta veća od čitave Evrope i koja služi kao konclogor kao što je bio Sibir. Mislim da narod koji ima tako nešto u istoriji teško da se može označiti kao simpatičan i tako to. Ali pojedinci, svako koji jesu kao Dostojevski i njemu slični, to svako ko da. Druga stvar, teo bi doktora pitan, pošto je stručnjak za oblast psihijatrije, kako to da najizopačenije ličnosti gravitiraju ka moćnim položajima uvek i kako to da se uvek desi da oni ugrabe najmoćnije položaje u društvu i tako čitav evoluciju čovečanstva skrenu pogrešan tok. Mi smo sad živimo svi u svetu korporativnog fašizma, tako. I gde ćemo se sad naći uskoro, ako tako budemo nastavili, jer čovečanstvo je praktično pred uništenjem. Ne samo zbog mogućih katastrofa koje mogu da zadesi čovečanstvo, kao što su meteori i tako to, nego i zbog lošeg vođstva pre svega.
Evo, sad ćete dobiti odgovor, hvala na pitanju.
Takođe, hvala prijatno.
Evo, šta da vam kažem, pazite, ne postoje loši i dobri narodi, svi su narodi dobri, znate, a svuda naravno narodi se sastoje od pojedinaca i u proseku u svakom društvu imate 5 do 10% psihopata strašnih i još strašnijih koji mogu naravno da dođu na vlast kao što se desilo i sa Staljinom koga vi opisujete kao jednog lošeg, naravno, to je čovjek koji je bio monstrum i koji je svoj narod jako loše tretirao po gulazima i to je jedna nesreća koja se dogodila. Naravno, narod nije to hteo ili je hteo, da li je to uvezeno ili neko nametnuo sve to, to je sad stvar za diskusiju. Ali meni ćete oprostiti, pošto sam ja poreklom Rus, ja volim taj narod i svako ima svoje nešto što voli. A naravno, kažem, pitate za te političare ko se gura da bude. Velika je kriza vođstva u principu. Imate pozitivne vođe i negativne vođe. Mnogo je veći procenat onih negativnih, a svi oni žele da dođu na vlast, jer vlast je najveći afrodizijak. Znate, ako vi kontrolišete ljude, možete s njima da radite šta hoćete, što se radi u apsolutističkim društvima, onda ste vi jako moćni, to je jače od bilo koje seksualne aktivnosti. Tako da, eto, to je moj neki odgovor na vaše ovo drugo pitanje. Te kako dolaze na vlast, nažalost, i te negativne vođe. Nisu svi pozitivni, kao što je bio Gandhi, na primjer, i tako dalje. A ovo ste malo pomešali istoriju i narodu. Pa, naravno, ja volim i američki narod i tamo ima pametnih i zanimljivih ljudi. Ne, iznenađite, na primjer, kad bi pričali o ljudima koji su primitivni u Africi, kad tu misle ljudi da su to bezbredni, uopšte nisu bezbredni. Vrlo ima inteligentnih ljudi, jako pametnih, da vam je zadovoljstvo da ih slušate. Tako da ne postoje loši i dobri narodi.
I evo sada poruke od Đura Surlana, ili Šurlana, ili kako god. Pročitao sam da apstinencija od hrane životinskog porekla i uživanje samo biljne hrane izaziva nepoverenje u druge i nesigurnost u sebe. Upoznao sam takav slučaj. Da li ste u vašoj praksi se sreli sa tim i kojim se postupkom može sebi pomoći? I drugo pitanje je koliko izostajanje sunčanja deluje na čovekovo organizam? Zbog nedostatka D vitamina nastaju sistemske imunske insuficijencije i u kojoj meri se treba sunčati?
Paste, ajde ovo prvo, u vezi sa ovim, mnogo je teško reći šta je pametno uraditi u takvoj jednoj situaciji, ali šta da kažem, mislim, postoje svi mogući vrste poremećaja, tako da nekada vi možete neke stvari da kontrolišete, nekada ne. A ovo što se sunčanja tiče, sunčanje je korisno i zbog D vitamina. Nevolje u tome što su se pojavile te ozonske rupe i više to sunčanje nije tako korisno i često je preporučeno da se izbegava samo iz tog razloga što se javlja kancer kože u veoma velikom procentu i vi na neki način morate da bežite od sunca koje ranije je bilo daleko, daleko pitomije nego što je danas.
Miloš se ponovo javlja i piše: doktore, hvala puno, moram još nešto pitati u ime mog druga. On je inteligentan, pozitivan, ali ima problem. Živi teško, bez posla, i ako mu neka devojka da neki poklon, ukaže neki znak pažnje, on je više ne gleda kao devojku. Tad ga obuzme stid i ima problem s erekcijom. Kaže, ne može da bude intiman, a kada mu devojka ne daje poklone i slično, nema problem te vrste. Šta je to? I kaže, on ima težak život, majka je grubo uvek bila prema njemu, vređa ga za svašta, i da li je to nedostatak nežnosti kod njega koju nije imao od roditelja?
Pa naravno da to od ranog detinjstva zavisi kakav je stav roditelja i ta emocionalnost koja se formira veoma rano, bitna i za seksualno funkcionisanje kasnije i tako dalje. On verovatno ima tu neki strah od nekog uspostavljanja veze koji može psihoterapijski da se rešava. Znači, to ljudi rade. Postoje seksualni psihoterapeuti koji vrlo uspešno tu rade i naprave zaista jedan dobar pomak u svemu tome. Stidljivost je uvek velika prepreka. Ako je neko timidan, stidljiv i tako dalje, teško uspostavlja kontakte, još će mu teže biti problem sa muško-ženskim odnosima, pogotovo do neke intimnosti kad dođe, to je za njih veliki događaj i obično u psihološkom smislu zataje. Jedan put ste zatajili, drugi put, treći put i ne pokušavate. I to je ono što je predmet psihoterapije, ali to zaista može da se popravi, nije nešto što ne može.
Znači, savjet je da se javi.
Da se javi, ima više u Beogradu psihijatra koje se bave seksualnim poremećima.
A po unutrašnjosti, kakva je situacija što se toga tiče? Verovatno ih ima mnogo manje.
Mnogo manje, da, koncentracija psihijatra je najveća u Beogradu, još veća, začudit ćete se, u Nišu, najveći broj psihijatara. Nas ima oko 600 ukupno u Srbiji. Što nije mali broj, opet neravnomerno su raspoređeni i veliki je nedostatak. Problem psihijatrije je zato što više nije tako in specijalnost kao što je nekada bilo. Malo se ljudi odlučuje, posao je veoma težak, zahtevan, specijalizacija traje 5 godina i ne možete neki novac da zaradite, kao što je, na primjer, kao hiruške grane i tako dalje. Tako da ljudi koji su završili medicinski fakultet se odlučuju sve manje da se bave psihijatrijom. Na primjer, potrebe u Sjedinjenim Američkim Državama su u ovom trenutku 22.000 psihijatra im nedostaje. Toliko narod da se loše osjeća, fenomenologija razno raznih psihopatoloških fenomena prisutna, a nemate stručnih ljudi koji će to da rade, pa sad se ubacuju i psiholozi da pišu psihotropne lekove, jer nema ko. U dve države je već dozvoljeno da psiholozi prepisuju lekove, što je po meni dosta riskantna priča.
A recite mi, koliko teško preživljavate i koliko preživljavate uopšte probleme svojih pacijenata? Svako
vidite,
dođe sa različitim problemima i svakom je njegov najteži.
Da, još je veći problem što su to uglavnom depresivni pacijenti, znate, 9/10 su vam depresije u pitanju i svako nosi veliku količinu svoje neke nesreće i ukoliko je to autentično, a većinom jeste, i te kako vas opterećuje. Iz tih razloga mi imamo svi beneficirani godišnji odmor i tako dalje, radno vreme koje je skraćeno i ostale privilegije, jer rad sa živim ljudima je mnogo težak. Evo, ja uvek navodim taj primjer, ajde pokušajte s nekim da pričate ko vas, na primjer, nervira 45 minuta da vidite kako ćete se provesti. Bićete kao lav u kavezu, besni. Mi moramo da radimo, da li nam se neko sviđa ili nam se ne sviđa taj razgovor, morate da vodite taj, često ta pitanja koja su bila opsesivno-kompulzivni pacijenti koji su dosadni, teški, suvoparni i izazivaju kod vas jednu neprijatnost, znate, mi to zovemo taj loš transferni odnos, znate. Tako da i te kako postoje problemi. Mi smo edukovani kako da se ponašamo u svim tim slučajevima, ali svaki od psihijatara koji se dobro bavi svojim poslom mora da ima neki ventil da dođe, da se izduva, ili sportska aktivnost, ili umetnost, ili bilo šta, druženje sa ljudima, ovo što sam pomenuo malo pre. Da biste, da biste sebe sačuvali. Znači, profesionalna bolest psihijatra je depresija. I stopa suicida je velika među psihijatrima.
Ne mogu da veru.
E?
A može li psihijatar sam sebi da pomogne kada uđe u depresiju?
Pa može, ali...
Da li posežu za tim da uzimaju previše lekova i da li to uopšte...
Da, znate kako, nažalost, dosta ljudi i ulazi da se bavi psihologijom, psihijatrijom, zato što imaju neki svoj problem ili neko blizak ima problem. I kad pitate Vladetu Jerotića, on će odmah reći, moj najbolji drug za vreme Drugog svjetskog rata dobio skizofreniju. To je bilo odlučujuće zašto se on odlučio da se time bavi. Znate, strašno intrigiralo šta je to, kako ta bolest nastane odjedan put. Sumanete ideje, halucinacije, nesuvislo ponašanje i tako dalje. Znači, svako ima neki razlog zašto se time bavi. Kažem, depresija, kad vi slušate, depresija je nešto što se prenosi, to je emocije. Da. I sad kad slušate takvih gro pacijenata, ne možete dobro da se osjećate, morate neki ventil da imate.
Kod vas je to hor?
Hor, uglavnom pevanje i druženje sa finim ljudima.
Znači, družite se ovo i da. Može li alkohol da popravi dobro raspoloženje? Po to, neko kaže, trebam popiti čašu vina ili dva vinjaka i super mi je.
Za alkohol je sve ok ako je umereno. Znate, ako pređe dara meru, onda je to jako loša priča. Znači, ako neko ume umereno da pije i ume da se kontroliše, onda nije ništa problem. Ali ako ne ume, čak postoji genetika, gensko opterećenje, ako mu je neko bio u porodici alkoholičar i tako dalje, to je vrag odnao šalu, to uvek ima lošu posljedicu, jer to gubi kontrolu nad sobom i raspada se porodica, pacijent propada, da ne kažem da je alkohol jedan težak otrov, i na kraju krajeva i strada, znate. Tako da je alkoholizam naš veliki problem, ne samo ovdje, nego i u našoj bratskoj Rusiji. Tamo gde je hladno, tamo ljudi piju i to je uvek problematično. Znači, lepo je ako vi znate i umete da pijete umereno i onoliko koliko treba i ne više, ali nekad to ode.
Ja, treba se jave ljudi koji imaju problem sa alkoholom vama, neuropsihijatrima?
Ne,
ili
psihijatrima se javljaju. Postoje ljudi koji se bave samo alkoholizmom. Mi imamo tu i čak i instituta, zavod za alkoholizam i ove velike kuće kao što je Institut za mentalno zdravlje imaju posebne jedinice za alkoholizam, onda postoji taj narkocentar naš na Dedinju gde se isto tretiraju alkoholičari. Znači, imamo ljude koji su usko specijalizovani za to.
Даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если бы знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если бы знали, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется, тихие вечера. Рассвет
I sada jedno pitanje koje je pristiglo na 3249202, slušateljka nije htela da se uključi, ali je interesuje uticaj porno filmova. I da li je normalno da ih neko gleda u velikoj količini, da ne sme da se uđe tada u sobu, da mora se kuca i...
Pa to nešto mnogo neštima u tom braku te slušateljke.
Ako je brak
gleda,
u pitanju.
Da, ako je brak u pitanju ili partnerski odnos, nije ni bitno, jer u principu porno filmovi za negde da postoji ljubav i normalna seksualnost nisu potrebni kao nikakav stimulans ili bilo šta. Naravno da radoznalost postoji u nekom, ajde kažemo, adolescentnom periodu postoji tendencija se gledaju ti porno filmovi, ne postoji nikakvo iskustvo sa dobro seksualnosti, ali ako je to sad u nekoj umerenoj meri prisutno i u kraćem roku, možda i fiziološki, ali posle toga kad je preterano nikako ne može da bude dobro. Znači, da je...
znači sve što je umereno je dobro.
Jeste.
Pa i gledanje porno filmova. I evo sada poruke. Kaže, koliko je Jungova psihoterapija kroz snove aktuelna i danas?
Veoma aktuelna. Jung se danas smatra veoma aktuelnim zato što rešava mnoge pitanja na koje druge psihologije ne daju odgovor. A snovi su zaista nešto što je i nama psihijatrima uvid u stanje nesvesnog samog pacijenta. Tako da vi kroz snove vi možete tačno da dešifrujete o čemu se radi kod pacijenta, da li je u pitanju anksioznost, da li depresivnost, u zavisnosti od forme sna, znači kako izgleda brzina onog snevanja, da li je ubrzan film, da vas neko juri i tako dalje, što govori najviše o anksioznosti, ili je nešto usporena radnja što govori o mirnoći i smirenosti, ili je vezano za neke teške scene propadanja, tonjenja u neku vodu i tako dalje, sa kataklizmičnim ishodom, što govori o depresiji, stanjenje mrtvih koje vi znate, također govori o depresiji. Tako i te kako mogu da snovi objasne sve ono direktno stanje samog čoveka u psihičkom smislu. Mi jako obraćamo pažnje na analizu snova i mogu dosta često da nam reše neke ključne stvari za koje mi nemamo odmah u tom trenutku odgovor. Tako da su snovi veliki uvid u nesvesno ono šta se sa pacijentom događa. Sam san je inače psihotična tvorevina. To je povezano sve i svašta. I po sadržaju je vezan direktno za doživlje od prethodnog dana. Znači ono što se dešavalo prethodnog dana uglavnom ide u snove u toku sledeće noći i 50% je vezano, znači, za sadržaj prethodnog dana, 50% je izvučeno iz naftalina, ono što ste negde sklonili, potisnuli. I taj jedan galimatijas se zove san, koji je povezan na veoma čudan način. Ono što je vrlo važno reći, da ne može da se tumači san onako pravolinijski, ovo znači ovo ili ono.
Da, sanjala sam novac, to znači ništa.
Su gluposti, sem nekih izuzetaka, ali su uglavnom gluposti. San može da objasni samo onaj koji je taj san snimao i u saradnji sa psihoterapeutom koji može da mu pomogne u objašnjenju šta se tu radi i zbog čega je taj san baš takav i se dogodio u toku te noći. Snovi počinju inače da se pojavljuju posle ponoći, ako legnemo na primjer u 11 sati, i vrlo su kratkog trajanja, a što se više približavamo buđenju, to su učestali i duže traju. Vezani su za takozvanu REM fazu, to kad gledamo, znači, ljude kad spavaju, pa im se pokreću očne jabučice, u tom trenutku oni sanjaju. To je, znači, rapid eye movement ili REM faze, tad se i sanja. Tako da vi možete nekad i da primetite kad neko sanja ujutru, pogotovo kad mu se pokreću očne jabučice. Tako da, eto, vrlo je velika bitna stvar u psihologiji i psihijatriji analizirati snove da bi se pomoglo pacijentu i prvenstveno u smislu dijagnostike da se vidi o čemu se radi.
Je normalno se ne sjećamo snova?
Vrlo je normalno. Vi čak i kad se koncentrišete da zapamtite šta sanjate, moguće je samo 60%. Zato što anksioznost, brzina života, znate, ne možete da... Onog trenutka kad se budite ujutru, ako sebi date domaći zadatak da se setite šta ste sanjali, vi uspevate u 60% da se setite. Ako prođe taj tren, vi kao da je obrisano, znači ne možete da se setite. Naravno, izuzetak su vrlo tipični snovi koji su onako hazardnog oblika, znači nešto ste bombasto sanjali i to se sećate. Onda postoje repetitivni snovi koji se ponavljaju, skoro identični po sadržaju, znate. Pa onda govorimo nekad često i o snovima koji su snovi naših predaka. Sanjate neke situacije što su vaši preci, to je Jungova psihologija, što je jako tačno.
Vi ste Jungovac ili Freudovac?
Ja sam Jungovac više.
Aha, dobro.
Freud je neka bazična, ovo mislim da je malo više nadgradnja jedna veća. Tako da je eto to, mislim, jako važno analizirati snove. Dođete zaista do vrlo zanimljivih stvari.
Meni se ponekada dešava, verovatno i mnogim slušalcima, da me strašno umori san. Da imam utisak kao da sam ga bukvalno proživala i da
onda
se budim umornija nego što sam.
Onda treba vratiti film, šta ste vi prethodnog dana radili, koju ste problematiku imali, o čemu ste razmišljali i šta vas je plašilo, da ste imali neku vrstu strepnje, i naćete sebi odgovor zašto baš taj san i sa tako umornom tematikom se desio u toku te noći. I naravno ispovezuje se to sve na jedan psihotičan način, javljaju se neki likovi koji potpuno bez veze, zašto baš on.
Na koje nismo ni pomislili. Da.
To se izvlači iz tog nesvesnog, raznorazne kombinacije koje su naravno moguće objasniti sve to.
Da, jedno me neko pitao da li sanjam u boji, nisam mogla se seći.
Vrlo važno, znači kad se crno-belo sanja, to više govori o depresivnom, znači u boji je ipak nešto malo mirnija priča, znate. Kad je crno-belo, to govori više o depresivnom nekom problemu.
Znači, to treba obratiti pažnju, mada se mnogi ne sećaju da li sanjaju u boji ili ne.
Pa ne sećaju se, ali se sećaju, znate, pogotovo ako su im teški snovi. Znate. Pa kad god se pacijent žali na jako teške snove, najčešće je depresija u pitanju, znate. Ili možda
ili
neka psihoza.
Možda umor, prethodno dana, može to se desiti.
Umor svakako, ali kažem, ljudi dođu ne zbog jedne noći kad su sanjali teške snove, nego više noći. To se
znači,
ponavlja.
Znači, ako se ponavlja, to postaje problem. Ako problem se sanja
je
jednom,
pa
to
redu,
nije.
Da, desi se neko, znate, doživi neki problem, neku tešku kritičnu situaciju na poslu i tako dalje, odmah se reperkutuje kroz snove.
I ne obraćate pažnju na tumače snova iz raznih knjiga, to nema
to
veze.
To nema veze, da.
Evo još nekoliko poruka, pa ćemo slušati i muziku. Poštovanje, da li može zdrav čovek oboleti od ludila, pod znakom navodnika, i zaista pristižu poruke u velikom broju, pa i teže i čitam, i nakon par godina biti trajno izlečen kao kakav je bio ranije.
I te kako. Pazite, svako može da poludi. Kad ima veliki stepen stresnih situacija koje su nepodnošljive za određenu individu, znači može da uđe u psihozu, a psihoza, ukoliko je reaktivnog tipa zbog tih stresnih situacija, ima jako dobru prognozu, znači desi se psihotične poremeće i posle toga se više nikad. Pogotovo ako ne postoji to nasledno opterećenje, znate. Ako postoji nasledno genetsko opterećenje, onda je problem malo veći. Zato se kod nas sad i ti neki poremeći kao što je bipolarni javljaju dosta i kasno, znate. Relativno su dobro očuvani, nije bilo većih stresnih situacija i nije se deklanširala bolest. I pojavi se, ne znam, tek u 50. ili 60. godini prvi put. Odakle tako kasno, znate, mi znamo kad se to obično javlja, moguće da su živjeli u nekim boljim uslovima i zaštićeni i bez nekih većih stresnih situacija i onda to ne bude uopšte deklanširano. Danas se govori puno o toj epigenetici, da je jako važno u kojoj okolini vi živite i kako, s kim i koliko postoji stresnih situacija i da one deklanširaju bolesti više nego samo genetska opterećenost. Tako da je to danas na sceni baš jedan takav teoretski pristup koji je zaista takav.
Znači da je ružno nekoga zauvek proglasiti ludim.
Pa da, čak i kod poremećaja ličnosti za koje se smatralo da je naslednost velika, vi sad ako imate dete koje je rođeno u braku gde su i otac i majka psihopate par excellence I ovaj, dete se da u neku finu porodicu sa visokim intelektualcijom, nikad ne dobije psihopatiju.
I sada jedno zanimljivo pitanje, kaže, zaista setih si ja nečega kada si govorilo o zamuckivanju. To je bilo predno dva sata skoro. Pusti to, kaže, koliki udeo lekovi za smirenje imaju na plodnost kod žena?
Pa nemaju nikakav udeo na plodnost, čak mogu da povećaju plodnost ako je žena anksiozna. Iako ne može ovaj, da se desi začeće, nekad i lekovi pomognu, znate. Tako da ovaj nemaju uticaj na neplodnost, to je sigurno. Znači, nikakve veze nema. Ono što je nama problem, što posebno kod bipolarnog poremeća, te žene, to su mlade žene koje ulaze u psihotično stanje, žele da rode i ovaj, koje su na visokim dozama lekova, kako izgurati trudnoću, koje uvek pogoršava psihičko stanje i deklanšira ponovo svoju bolest. Ili se nekad u toku trudnoće prvi put pojavi bolest, posebno posle porođaja, postpartalne te psihoze, česti su depresije i taj bipolarni poremećaj, koji je možda i najteži za lečenje. Ovaj, kako to voditi trudnoću, da li ukinuti sve lekove ili ne, znači veliki je rizik trudnoća, ali uvek se to u sadejstvu sa psihijatrom izgura nekako i mi to, da bude što manje posljedica po plod.
I još jedna poruka pre muzike od đavola lično. Je li istina da farmaceutske kuće planiraju porodično pakovanje bensenina od 0,5 za naše tržište?
To nije istina.
Bilo bi zanimljivo.
Da, pa porodično pakovanje to ne postoji nigde. Ali mogu da vam kažem da se to uzima nekontrolisano i zato je problem ovaj, ta navika na benzodiazepine. Opet, kad ne biste uzimali benzodiazepine, onda biste uzimali alkohol. Nemate ništa drugo što vam je pri ruci, a da možete i dostupno. To su napravili živi eksperiment Amerikanci u Njujorku, kad je gradonačelnik Giuliani ukinuo ovaj, slobodnu kupovinu benzodiazepina u ovim drugstorima i povećala se višestruko prodaje alkohola. Tako da pravite klackalicu. Znači, sredstva za smirenje su opet nešto što je neophodno, jer ljudi žive jako loše i stalno su u nekim anksioznim situacijama. Ono što nije dobro, što nekontrolisano uzimaju. Navika na benzodiazepine izgleda predimenzionirana i da se pravi samo kod onih ljudi koji imaju sklonost ka zavisnostima, bilo koje vrste, ili alkoholu, ili drogama, ili bilo čemu, oni i najčešće upadnu u problem zavisnosti od benzodiazepine. Neće svako, znate. I ovaj, tu ima jedna velika istina da do neke doze vam je potrebno, iznad vam više ne treba. Ako se povećava sve veća i veća doza, znajte da ste verovatno prijemčivi za alkohol i za neke druge stvari.
I to je jedna velika istina. Da. Svoju ruku.
Jeste. A velika propaganda se vrši od strane farmaceutskih kuća, nikako ne upotrebljavati benzodiazepine, što mislim da je nepotrebno. U Americi su tu dosta skeptični da je to tačno. Nije tačno. U Velikoj Britaniji je zabranjeno upotrebu uopšte. Kao najveći narkotik morate da prepišete na recept benzodiazepine, znate to. Opet je to diktat farmaceutske kuće, po meni. Mislim da je to ovaj, zato što su jeftini lekovi, ima ih svuda, ali završavaju veliki deo posla. Znate, prešli bi ljudi na alkohol da je nema njih, znate. Tako da je problem veliki. Thank you.
de pain qui veut de vos talons qui veut de pain qui veut de vos talons qui veut de pain qui veut de vos talons qui veut de pain qui veut de vos talons qui veut de pain qui veut de vos talons qui veut de pain Give me the one, give me the dollar.
Da, zaista je dosta vaših poruka. Ne zamirite što odgovaramo na poruke koje su pristigle pre sat i po, pa i više. Ali potrudit ćemo se da odgovorimo na sve pristigle. Pa evo sada poruke u koje piše da li se ludilo derazvija s obzirom na ono u umetnicima i bipolarnim defektima.
Ovaj, Ludilo, u principu, ako se radi o pravom bipolarnom poremeću, to ne može da se izleči. To je doživotna bolest. I oni su nesrećnici, 50% svog života provedu u bolesti, znači u lošem stanju. 50% im je pristojno da mogu da dobro žive. Ono što je jako važno kad krene bipolarni poremećaj, da što pre bude adekvatna terapija koja će ga zaštititi. Danas se smatra da je neophodno ubaciti psihostabilizatore, stabilizatore raspoloženja što pre u dovoljnoj količini da bi prevenirali pojavu šubova, odnosno pogoršanja. E sad, ako vi nemate mnogo pogoršanja i to ide kako treba sa malim varijacijama, vi ste spaseni. I možete sasvim normalno da živite i da radite i plus ste kreativni i tako dalje. To je ono najbolji scenarijo koji se dešava. Ako krene naopako i krene se sa nekom terapijom koja možda i nije sasvim adekvatna, uvek dolazi do pogoršanja i svako pogoršanje čak i u anatomskom smislu dovodi do propadanja samog moždanog tkiva. Tako da je psihoza toksična, znači utiče loše na sam mozak u pravom smislu reči i svaki sledeći šub nikad vi ne možete budete dovoljno dobro kao što je prethodno bilo. Tako da mi smatramo danas da bipolarni poremećaj se doživotno leči, uglavnom sa stabilizatorima. U jednom trenutku, ako je neko jako dobro, možete ukinuti te stabilizatore i velika je istina da se sa godinama ipak i ta bolest na neki način jenjava. Nisu tako šubovi jaki sa godinama kad uđete u neke, ajde kažemo, visoke godine.
Kako posle 40 godina danonoćnog pušačkog staža ostaviti pušenje? Postoji li neka ustanova?
Postoji više tih ustanova. Imate ovog doktora Borojević ili kako se zvaše, koji drži tu instituciju i postoji više načina. Jedan od načina je i sa ovim našim psihotropnim lekovima. Postoji taj jedan lek koji, možda ste čuli, Ziban se zove, koji na neki način smanjuje abstinencijalnu krizu kad prekinete sa pušenjem. Osnovni problem je motivacija. Znači, ako ste vi dovoljno motivisani da ostavite duvan, sve može. Veoma je teško ostaviti duvan ako neko toliki zavisnik da se noću budi da puši, ili kad ustane ujutru, odmah prva mu je da zapali cigaretu pre umivanja. Profesori u Americi smatraju da su takvi slučajevi beznadežni i ne treba ni pokušavati odvikavati ih od pušenja. I mnogo je teško prekinuti pušenje, na primjer, kod naših pacijenata hroničnih skizofrenija koji jako puno puše, iz razloga što sam nikotin u tim trenucima kad ju udahnete direktno deluje na mozak i popravlja koncentraciju. On u tom trenutku biva kognitivno malo spremniji i oni to intuitivno rade, tako da sve više puše. Mi znamo, psihijatri, kad nam se žale pacijenti da više puše nego ranije, da im je došlo do pogoršanja. Da su u suštini lošije nego što su bili. Tako da, eto, to je sa pušenjem. Velika je zavisnost i navika, neki kažu da je veća od heroina, ali da je velika pošast i za opšte zdravlje vrlo loša priča, to svi mi znamo. Jedan, na primjer, od 10 teških pušača dobije karcinom pluća, ali zato onaj koji dobije karcinom pluća, naravno, ništa nije srećniji od toga. Ali ogromna je opšta zdravstvena loša priča, zato što stradaju prvenstveno krvni sudovi od duvana.
Izvinite, kaže, moram da preformulišem pitanje, da li je strah od braka psihički problem?
Pa jeste psihički problem, to treba videti naravno sa svojim psihoterapeutom o čemu se to radi.
Ali teško je nekoga takvog odvesti. Zamislite sada se zabavljate sa nekim, taj ima strah od braka, pa, ja mu predložim, ajmo kod psihijatra da se...
Pa ne mora kod psihijatra, možda ode kod psihologa, znate, da se o tome vidi šta je
uzrok. Ali teško uzrok. Se pristaje na to, rekla bih.
Pa teško, opet, pazite, to je vaše pravo, da li hoćete da nešto menjate ili ne, znate, vi. Osnovni problem psihijatrije za 21. vek je šta sa onim ljudima koji imaju veliku patnju, a neće da se leče. I s tim ne možete. To je ljudsko pravo da vi imate pravo da nešto odbijete. Kao što je pravo na život. Ne možete nikome da garantujete ništa, to je njegovo, znate, to on može da radi šta hoće. Tako da doneti odluku da se i vi javite, nekad je teška, ali kad je patnja velika, onda mu to na neki način i sugeriše da ipak potraži pomoć pacijentu.
Pozdrav doktoru i celoj ekipi, i kaže da smo normalni, svi bi poludeli u ovoj zemlji. Pajograf od Odžaka kaže, a ja se lečim fotografijom.
Pa eto, našao je sebi eto, neki ventil, eto, za fotografije, zanimljivo, to je isto umetnost. Treba da budete dobro, da znate šta hoćete, da uhvatite moment, znači to je, radi se o umetnosti, što je jako dobro. Svako ko nađe sebi neki ventil gde se dobro osjeća, to, na tome treba da insistira.
Veliki pozdrav za doktora i vas, Dragan, predivna noć, voli vas Kale, pozdrav. Sejo, pozdrav takođe, hvala na lepim rečima. Kaže, doktore, da li mi možete reći nešto o Turetovom sindromu?
Gilles de la Tourette sindrom je nešto što je vezano za funkcionisanje mozga i uključuje prisilu psovke i pljuvanja i neke grimase u isto vreme. Nekad može da bude skraćeni taj Turetov sindrom, da bude samo grimasa bez neke reči pogrdne i tako dalje. Prisutan je i kod dece, dosta se teško leči, ali postoje ljudi koji se time bave, prvenstveno ti dečji neurolozi koji leče takve sindrome.
Goran iz Paraćina piše, ja mislim da je ljubav najbolji lek. A pitao bih doktora da li hipnoza može da pomogne, mada i ljubav može biti hipnotična. I još dodaje spasiba.
Pa naravno da ljubav pokreće sve. Ceo svet živi na ljubavi. Da nema ljubavi ne bi bilo ni nas. Ljubav je sve. Pazite, pogotovo ako vi autentično volite nekoga, ništa vam drugo i ne treba u životu. Znate, ljubav je trans. Pogotovo ako se radi u fazi zaljubljenosti, ako ste zaljubljeni baš, onda ste vi u transu i to što kaže, nekad ne kontrolišete svoje impulse i ponašanje, ali ste na trećem nebu i to je jedno osjećanje koje je zaista nešto što je uzvišeno. Sve može, znači, ljubav da leči. A što se tiče hipnoze, hipnoza ima svoje mesto i postoje ljudi koji se bave hipnozom. Danas se radi tim nekim modifikovanim klasičnim hipnozima, znači ereksionijanska hipnoza sa metaforičnim pričama i možete da upadnete u taj hipnotički, ajde kažemo, trans, gde vi praktično očuvana je motorika govora, a vi spavate. I može da se dobiju neki podaci koji su bitni za pronalaženje problema kod pacijenta. I te kako može, znači, da bude od koristi. Ono što ljudi misle da se može zloupotrebljavati sa pacijentom u toku hipnotičnog sna, to je nemoguće. Znači, nešto što pacijent ne bi uradio, neće se uraditi ni tokom seance hipnotičke.
Neće otkriti ne. Tajne.
Ne, ono što ne. Ne govorimo o tajnu, nego govorimo o nekim drugim stvarima.
Pozdrav i pitanje za doktora. Kada i zašto se odlučio baš za neuropsihijatriju i da li ikad poželao da odustane od tog poziva?
Ja sam čudom došao na psihijatriju. Nije mi padalo na pamet da se time bavim, a slučajno se bilo da kad sam bio na obaveznom lekarskom stažu, boravio sam na psihijatriji kod doktora čuvenog Adamovića, koji je jedan od naših velikih psihosomatičara, i on je meni rekao, kaže, kolega, gledao sam kako radite sa pacijentima, imate odličan psihoterapijski stav, ako hoćete ja ću da vas primim na posao. Eto, i onda sam ja konsultovao moju koleginicu koja je se bavila psihologijom i koja je profesor na psihologiji, i ona je meni rekao, što ti pametan, to prihvati odmah. Pa tu su ti Vladeta Jerotić na tom odelenju, pa onda Đura Bogićević, Vlada Vilhar, to su sve velike imena naše psihijatrije. I zaista ja sam bio impresioniran stepenom intelektualne sredine koja je tada vladala, koja je nažalost jenjava i sad je skoro nestala. U toj ustanovi koja je bila vrhunska ustanova i za psihoterapiju i za psihijatriju, i eto tako sam ja čudom došao na psihijatriju. Da sam se pokajao, nikad se nisam pokajao. Jako sam lepo prošao kroz život. vrlo sam velike stvari uradio. Školovao sam se na Harvardu, u Londonu. Znači, dok je bilo moguće, država me slala na razne na kurseve usavršavanja da bi naučio neke metode. Tako da uopšte nisam promašio. To je moje mišljenje. Ja bih preporučio ljudima koji imaju afinitet i dobar psihoterapijski stav, znači prema pacijentima, da je to jedna od profesija gde oni mogu sebe da nađu itekako. Nijedan pacijent nije isti, znate. Najveće zadovoljstvo je kad pacijentu koji je veoma u lošem stanju vi pomognete. Verujte mi, ništa mi nije draže nego kad pacijent kaže: doktor, ja sam isti kao što sam nekad bio i mogu da funkcionišem kako treba i spastili ste mi život. A pogotovo ako je neko suicidalan i vi ga iz toga izvučete, ili koji je pokušao suicid pa ga vi od toga odagnate i više nikad tako nešto mu ne padne na pamet, vi ste spasili jedan život. A takvih je bila hiljade. Tako da, na neki način, misija je bila zaista velika i vrlo sam zadovoljan tom profesijom kojom sam se bavio, gde sam slučajno ušao. A u životu vam je sve slučajnost. Znači, u jednom trenutku se otvore neka vrata, vi ako ih u tom trenutku ne otvorite i sami uđete u njih, onda to prolazi i ide na neku drugu stranu. Po Jungu to ne bi bilo slučajnost, jer to po Jungu sinhronicitet, ništa nije slučajno, sve se odigrava po određenom scenariju koji je unapred zacrtan. A male stvari su samo moguće varijacije. Ono što je
potpuno
u vašoj moći.
Potpuno se slažem. Svi dođemo nekom slučajnošću do onoga što nam leži. Koliko smrt roditelja utiče na čoveka i dalje razmišljanje o životu, prijateljima i lažnim prijateljima, i šta sa grižom savešću koja ostaje?
Vidite, ovako, roditelji i smrt roditelja je jedna od najtežih stvari. Znate, u hijerarhiji stresnih situacija je odmah na drugom mestu, odmah posle smrti deteta, što je još veći stres. To je ogroman emocionalni gubitak koji traži, naravno, da se razreši, i ukoliko niste u mogućnosti, onda treba potražiti pomoć stručnjaka u takvim situacijama. Ljudi to treba da shvate, pazite, roditelji kad odu, a svi odu, pitanje je ranije ili kasnije, morate da ostavite jedan stalni kanal komunikacije sa tim ljudima. Ja to pacijentima objašnjavam tako da, pazite, ajde, vaš roditelj je otišao, vi ćete stalno razmišljati o tom roditelju i praviti neku vrstu dijaloga kao da je on živ. I to dosta ljude i smiri, znate. Jer tu je problem u suštini smrti. Ljudi teško doživljavaju smrt, a smrt je nešto što je prirodna pojava. I taj strah od smrti je novijeg datuma. Nekad ljudi nisu imali tako, u antičkoj Grčkoj, tako da je životni vek bio 35 godina. Nije bilo toga tako, i ljudi koji su verujući nikada nemaju straha od smrti u tom meri kao što se sada javlja. Znači, to je jedan produkt ove savremene civilizacije koja je na neki način veštački. Smrt je nešto što je normalna pojava. Znači, mi sva moramo da se opraštamo i od onih koje najviše volimo, i da imamo ideju da tim odlaskom nije završena komunikacija, da mi možemo stalno u mislima da budemo sa njima. Nažalost, to je jedini pravi izlaz iz tako nekog velikog gubitka. Tako da, eto, to je neki odgovor na to.
Slušamo sada rusku muziku, a onda nastavljamo sa vašim porukama.
Вчера
Nastavljamo sa porukama. Profesor Vladimir Diligenski, neuropsihijatar, vaš i moj gost. I evo pitanje, kaže, dobro veče, pre dva meseca sam saznala da imam ADHD.
ADHD, attention deficit.
E, kaže, nisam otišla kod lekara da to potvrdim, to je bio šok za mene, ali mi je pojasnio život sa depresijom, sa depresijom se svaki dan borim, a tikovi su odavno nestali, fizičkim aktivnostima jačam duh, Nataša.
Da, ADHD...
I kaže da suč ili sač lekovi su nepotrebni.
Vidite, postoje lekovi za taj poremećaj pažnje. To je poremećaj pažnje. I obično se to registruje kod male dece u školi već. Ne mogu da prate nastavu ili otežano praćenje nastave, ali sve ostalo dobro funkcioniše. Često je to uvod u, čak i u neki psihotični poremećaj. Često je ADHD prisutan i kod ovih velikih problema kao što je bipolarna bolest kao prvi simptom neki koji se javlja. Tu ono što je problem kad taj attention deficit ostane i kod starijih ljudi, treba ga lečiti. Leči se antidepresivima, ali se leči i stimulativnim sredstvima koji su kod nas manje prisutni zato što postoji opasnosti lekova, tako da treba naravno posetiti psihijatra i tražiti adekvatnu pomoć za takav problem.
Hvala vam za lepu rusku muziku. Hvala doktoru na gostovanju. Imam 59 godina. Operisali su me 7 godina pod totalnom anestezijom 12 puta, 2 puta spinalno. Kukovi, veštački kukovi, doživela razne lomove kostiju, već 10 godina moram pisati šta treba da mi urade sledećeg dana, ne pijem ništa od lekova, interesuje me da li sam već dementna, muzika me smiruje, spavam kad mi se prispava, družim se, nasmejana sam, pozdrav Smoki.
Da, pa svakako nije dementna čim ovako suvislo piše. Tako da ta osoba nije dementna, a to što je pozitivna i što se druži je najbolje što može da uradi. Ta nesreća što je imala pacijentkinja da je imala tolike lomove, govori o osteoporozi najverovatnije, koja je uzrok tim lomovima i neophodnosti da se rade operacije, veštački kukovi i tako dalje, sa 59 godina, što je dosta rano. Tu je verovatno bio osnovni problem ta osteoporoza koja nije adekvatno lečena. Danas se to zna i kontroliše se i neko ko je u dobrom tretmanu ne bi smeo da ima takve prelome. Tako da je verovatno imala nesreću da ne bude dobro ili tretirana ta osteoporoza. A što se psihičke strane tiče, pa neki ljudi i velike stresove odlično podnose i izvanredno se nose sa velikim životnim problemima. Verovatno je i to naša ova slušateljka uspjela adekvatno da nađe tu socijalno dobru komunikaciju i da sve prenebregne neku pojavu depresije koja je naravno uz takve stresove i moguće da se pojavi. Višestruka anestezija može da bude problem, što kaže pacijentkinja, 12 puta opšta anestezija, ali je to veći problem za starije ljude, još starije u životnoj dobi. Mislim da je ona to dobro podnela i da vjerojatno nema nekih većih posljedica i ne treba da ima strah od neke demencije zbog anestezije.
Ja nisam normalan, živim u Srbiji, da li sam normalan? Pozdrav, prijatelj.
Pa, znate kako, živjeti u Srbiji jeste veliki stres, prvenstveno zbog toga što nema posla mnogo, ali verujte mi da kvalitet života u Srbiji je
nema boljeg
i još uvek smo mi bez toliko otuđenja, ljudi se druže, vi možete kod nekog da odete, da banete, nenajavljeni primit će vas, što u belom svetu ne postoji. I mi svi koji smo u Srbiji zbog toga i živimo u Srbiji zato što smo vezani za svoje prijatelje, podneblje, gde su nam roditelji, dobro se osjećamo, ili kako naši neki veliki umetnici kaže, kad dođem u Beograd, ništa lepše nema, tu sam ja svom na svome. Pa prema tome, ko hoće može da ode.
Kaže, hvala puno doktoru na odgovorima. Obožavalac Hani Rajder, to jest Ursula Anders Radenko. Pričali smo o njoj pre jednu dva sata. U jednoj svojoj knjizi Carl Gustav Jung je rekao da dobar psihoterapeut može biti i neko ko nema medicinsko obrazovanje. Šta doktor misli o Jungovoj konstataciji, pita Kira?
Izvanredno to što je pitanje, apsolutno neko ko nema nikako, čak su oni i najbolji. Bolje rezultate imaju potpuni amateri koji imaju dobru intuiciju i koje dobro pogode ono šta se kod pacijenta radi. Znači, nije neophodna nikakva edukacija da biste vi čoveku pomogli u psihičkom smislu. Zato mi kažemo da svaka osoba koja ima neku osobu od poverenja, znači koja je blizak i kome može da kaže i dobro i zlo i u koga ima poverenja, je najbolji psihoterapeut. Ako neko ima jednu ili dve osobe, on je već veliki bogataš, on je jako bogat čovjek, ima neko s kim da podeli dobro i zlo. Tako da su ta prijateljstva koja su vezana opet za naše podneblje i Srbiju nešto što je jako pozitivno. Imati dobre prijatelje nije lako, ali su od ogromne koristi, više vrede nego bilo kakav novac.
Da, i nekad su odlični psihoterapeuti.
I odlični, da, imaju bolje rezultate nego profesionalci, da znate. Nekad vi sad odete kod nekog ovakvog i onakvog, znate, i ne ide vam kako treba. Ja svakom kažem ko ide na neki psihoterapijski trening, vidite da li vam to odgovara, da li vi tu imate neku korist i da li se dobro osjećate. Ako ne, onda bežite, nemojte, znate.
E, sada sljedeće pitanje od Baneta šofera. Kako se postaviti u situaciji kada vam neko psuje mater, recimo u saobraćaju?
Pa to je loša naša osobina, da se takve stvari dešavaju. To je stvar nekulture. Nepostojanje. Najveći problem srpske nacije je ono što je profesor Gustuški svojevremeno pričao, je neprosvećenost i primitivnost. Mnogo je naroda takvog i to je nešto što traži vreme da bi se narod prevaspitao da se tako i ne ponaša u saobraćaju. Kakvi smo u saobraćaju, takvi smo i u životu, nažalost. Opasno je nekad prigovoriti nekome ko psuje u saobraćaju, izvadit će pištolj pa će pucati na vas, nažalost. Tako se stvari dešavaju. Tako da je najpametnije to prećutati i mi to zovemo intelektualnu obradu afekta. Znači, pustite budalu nekako. To je njegov nivo, a nije moj.
Kaže, da li ste imenjače bili u Rusiji? Dobro je što čitate, ali neposredan kontakt sa ljudima je nešto sasvim drugo. Goran iz Paraćina. Sad ne znam baš kako ste imenjaci, ali...
Pa ne znam kako smo imenjaci, ali jesam bio u Rusiji, uvek volim da odem. Bio sam čak jednom i na krstarenju Volgom. koje svakom preporučujem koji nije išao da vidi. To su prelepi mali gradovi uz reku Volgu, jezera Ladoga i ovaj veliki Onjega sa malim gradićima, tvrđavama. Priroda koja je fenomenalna. Mislim da je mnogo ima toga da se vidi u Rusiji. Ja nisam bio, ono što mi je životna želja, transsibirskom železnicom da odem do Vladivostoka, ali nadam se da će imati snagi jednog dana i da tu svoju želju, arhaičnu želju ostvari.
Koliko to traje?
To traje sada 7 dana i 7 noći. Dosta je komplikovano, postoje taj neki turistički voz koji vozi, koji je jako skup i koji je onako otmen sa svim svojim lepim privilegijama i tako dalje. Međutim, ovaj običan voz koji nije toliko skup, ima problema, nije hrana baš kako treba, morate kupujete po stanicama i tako dalje, nije baš kažem idealno, preporučljivo. Tako da, eto, to je nešto što je moja želja. Ja mislim da ću to ostvariti.
Čak sigurno sam da hoćete. Sada, pitanje, kako komentarišete, zanimljivo pitanje, kako komentarišete navalu reality programa na televiziji u kojima učestvuju evidentno psihijatrijski slučajevi Cola?
Pa vidite, to je loša priča, to je, ajde kažem, možda jedna diktirana priča da se narodu od realnih problema usmeri pažnja prema nečemu što je bljuvotina i, da ne kažem, loša priča. Opet, prirodna ljudska osobina je radoznalost. Znate, ono što mi nemamo mogućnost, mi težimo tome da tu radoznalost svoju na neki način zadovoljimo. Radoznalost je ući u nečiji tuđi stan i u nečiju tuđu ljubavnu scenu i tako dalje. Pa vi tu dobijate taj neki, ajde kažemo, instinktivni nagon da to nešto saznate ili vidite nešto što vam nije priušteno. Mislim da je to loša priča i da je to loš uticaj Zapada na jedan diktat koji je loš i prenosimo ono što je loše. Čak je moj prijatelj Goran Dodik, profesor iz Splita, psihijatar koji je inače veliki Hrvat i tako dalje, isto govori da je to katastrofa. Sve to što dolazi iz Amerike, da mi to prihvatamo onako nekritično, nije dobra priča i da to bi neki cenzor morao u tom smislu da to eliminiše. To je loše vaspitanje i dece, to gleda svako, znate, nije dobra priča. Tako da, eto, to je sve loše, mislim, o tome.
Šta mislite vama ponudu učešću u nekom realitiju? Da li bi pristali?
Nikad. Mislim da to onaj koji bi mi ponudio, verovatno bi znao da ja to nikad ne bih prihvatio. Mislim da je to degradacija u moralnom smislu.
Будешь моей, ходить ты будешь.
I evo sada nastavljamo sa porukama koje su pristigle. Moj omiljeni film je Sibirski berberin, jer najbolje prikazuje Rusiju i rusku dušu. Rusija je velika ne samo zbog teritorije, već i zbog veličine srca ruskog naroda, kao i zbog hrabrosti i duhovitosti. Ko nije bio u Rusiji, kad ode, znaće, kaže Dragana sa Salaša.
Apsolutno se slažem sa Draganom. Na svakom želim da ode i da vidi Rusiju, jer po meni je to jedna od najvećih i najlepših zemalja. A Sibirski berberin je sjajan film i govori o baš toj pravoj ruskoj duši. Meni je onaj najzanimljiviji moment kad ruski car malog carevića stavio na konja i pravi smotru ovih kadetskog korpusa i kad drži govor gde govori samo strpljenje će spasiti ruskog vojnika, budite strpljivi. I to je jedna tako duboka misao i uopšte uz naravno prateći u rusku onu carsku himnu čuvenu. Tako da mislim da je film onako snimljen fenomenalno. Ne znam da znate da je taj film zabranjen u Americi.
Ne znam.
Pa, pošto govori na ružan način u Americi, nisu ga od silne demokratije. Mislim,
ali znam da je u Rusiji Ana Karenjina skraćena na 60 strana i da ima srećan kraj.
Pa eto,
tako
pa
da,
dobro.
Jer su shvatili da kraj Ane Karenjine ne prija svima. Neko tvrdi, kaže, pamtim poplavi još više ruske spasioce, beskreno volim i poštujem taj narod.
Evo ja ću vam pročitati samo mali jedan iz o ruskoj duši. Kaže, Vladimir je svoj usud nosio u sebi, očima iz kojih je zračila magična ruska opijenost ljudima. Beskrajna širina nepregledne stepe, divna atamanska odlučnost uz određenu bol duše, spremnost da voli i prašta.
Hvala. Lepo. I evo sada neko ko moli za savet. Kaže, imam jednog poznanika u Kovinu koji će tu zauvek ostati. On mene poznaje, ali razgovor teško ide. Da li ima svrhe da mu idem u posetu?
Ima svrhe, zato što su ti ljudi smešteni u azilski smeštaj, koji je se sada pokušava da potpuno da se deinstitucionalizuje, da se rasture te velike psihijatrijske bolnice. Nažalost, to ne ide tako lako i uvek ima određeni broj pacijenata koji nisu ni za kuću, ni za gde, i što je najveća nevolja, najbližih se odreknu i oni više i da hoće da se vrate, više nemaju gde da se vrate, pošto je teško živeti sa hroničnim duševnim bolesnikom. I taj pokušaj da se potpuno ugase te institucije, nažalost, nije doneo dobar rezultat i svuda su ostale po neke institucije, čak i u Italiji, koje najviše tu prednjači u tom pokretu da se ti hronični duševni bolesnici potpuno razmeste, vrate kućama i na kućnu negu i lečenje. Nije potpunosti uspeo. U Grčkoj postoji jedno ostrvo gde i dalje postoji takva jedna duševna bolnica i kod nas postoji, ali se mnogo uradilo u tom smislu da se to humanizuje, da to bolje izgleda i da na neki način bude bliže čoveku. Kakve su vam duševne bolnice, takav vam je standard u zemlji u kojoj živite. Kao što se gleda i prema javnim WC-im, kakvi su vam javni WC-i, takva vam je država sa standardom. Tako da je mnogo teško odvojiti novac za te otpisane i duševne bolesnike. Pokušava se, postoji i kod nas pokret da se naprave te mali kao hotelčići neki, da bi ti ljudi živeli u nekom boljem okruženju i sa mnogo više humanosti, sa manjim ili većim uspehom. Eto, tako stvari sada stoje. Može. Tako da je jako dobro da ga poseti, to ću da kažem. I ne treba se plašiti, duševni bolesnici nisu opasni tako kao što se priča. Naravno, ima izuzetaka, ali su mnogo manje opasni nego ovi koji se kreću ulicom.
Da li može neko da nekom zabunom ili greškom stigne do duševne bolnice i da tamo bude zatvoren? Često to gledam u nekim filmovima, pa eto.
Moguća je zloupotreba psihijatrije, tekako i to se dešavalo više u političkim tim nekim stvarima. Bilo je toga u Rusiji jako puno za vreme Sovjetskog saveza, tako da je to jedan mračni deo njihove, kažemo, istorije. može da se desi, mada da vam kažem, ono što je problem, da li baš morao da ostane takav jedan u duševnoj bolnici ili ne. Danas postoje mnoga ograničenja u smislu da se tako nešto desi. Znači, provere od strane suda su neophodne, znači kad nekog smeštate morate dođe sudija da vidi da li to uz pristanak najbližih i tako dalje. Tako da se nažalost i desi ponekad zloupotreba, ali generalno ne bi trebalo tako nešto da se desi.
Šta i evo sada doktore kaže divna noć sa vama i Tanjom, pozdrav, kaže ajd voli vas Kale, volim vas što ste Rus, volim Rusiju, volim Jesenjina, Tolstoja, voli vas Zorica iz Leskovca.
Hvala Zorici.
Zatim, psihički poremećaj i rezultat preživljenog stresa prepoznati su u okviru kliničke psihijatrijske prakse tokom 19. veka. Istorijat naučnog interesovanja za ovaj fenomen usko je vezan za ratna iskustva, ratna psiha, poremećaj. Pitanje, pozdrav, doktorka Mirjana.
Pa jeste, u ratovima se deklaširaju razne bolesti, pošto je rat jedna velika stresna situacija kada se pojavljuju razni problemi, a naravno da je istorija psihijatrije krenula od Krepelina u onom pozitivnom smislu, kad su počele da se javljaju klasifikacije bolesti i na neki način bliže određene definicije kako šta izgleda kao psihička bolest. Srednji vek je mračni vek psihijatrije gde su se lečili nažalost egzorcizmom, izbacivanjem đavola i ne znam raznim alomedicinskim instrumentima, rađene razne torture nad pacijentima da bi se osjećali bolje. Iz nemogućnosti da se pacijentu pomogne, čak početkom 20. veka postojala piretoterapija, da su se ljudi sa psihičkim problemima zarazili, na primjer, sa malarijom ili nekom drugom, da bi dobili visoku temperaturu i na taj način se simptomi popravljali, pa su im se davali kardiozolski šokovi, pa insulinski šokovi, sve do ere moderne psihofarmakologije, kad se pojavio čuveni lek Largaktil i koji je počeo da menja ludačke košulje sa lekovima i da je danas situacija mnogo bolja. Znači, jedna humanizacija pojavom ovih naših lekova je napravljena i ogroman pomak i pomoć ovim najtežim pacijentima. Tako da danas smo ipak možemo da kažemo da je humanizovan taj pristup i prvenstveno pojavom ovih velikih lekova. Što kaže naš akademik Vladeta Jerotić, ima u toj Americi nešto dobro, a to su novi lekovi.
I sada evo jedne poruke na Twitteru, kaže da li se regresivnom hipnozom može lečiti fobija, tačnije panični strah, čak i od najmanje visine. Veliki pozdrav i hvala.
Vidite, hipnozom nisam siguran da je to metoda izbora. Metoda izbora za lečenje svih vrsta fobije je kognitivno-bihevioralna metoda. To se danas prihvata u stručnoj javnosti kao metoda izbora. Mi imamo ovde u Beogradu i uopšte u Srbiji mnogo tih školovanih psihoterapeuta koji se bave ovom metodom, tako da bi preporučio tom metodom da se bavi, da pacijent bude izložen nego hipnozom.
Sada pitanje koje glasi, dobroveče svim u studiju, ja imam 46 godina. Obožava ženski rod, a još nisam našao ženu svog života. Znači da je sa mnom ipak sve u redu, jer sam mislio da meni nešto fali. Nadam se da ću naći lepšu polovinu, jer ne želim da budem samac. Pozdrav od Ivana.
Lepo je to sročio i to što voli ženski rod znači da je pozitivno orijentisan. Potpuno se slažem s njim i nešto najlepše što postoje to je žena. I ako bude toliko želao i težio tome, ostvarit će mu se želje jednog dana. Svako ko nešto puno želi i traži, na kraju to dobije.
Za ljubav nikad nije kasno.
Nikad nije kasno.
A Kira tvrdi, kaže, Srbim sam, ali više volim Ruskinje nego Srpkinje. Doktore, da li sam normalan?
Pa dobro, to sad je malo subjektivna priča, ali ne fali ništa Srpkinjeva.
Pozdrav stiže iz Novog Sada i kaže, san traje 6 sekundi.
Na koji san mislim?
Neki san.
Pa 6 sekundi, to je moguće da traje i kraće od 6 sekundi. Pa imate ljudi koji kratko spavaju i te REM faze su im veoma kratke. Međutim, ako neko nema REM faze, onda ima preko dana takozvani daily dreaming, znači upada u neku vrstu odsutnosti i u ovaj laki san u toku dnevne aktivnosti. Znači ne može, a da se ne sanja. Jer mozak ima potrebu da se odmori, znači u toku spavanja i snevanja, i da se ponovo pripremi za sutrašnji dan i da se ta funkcija mozga vrati na neki početni nivo, tako da je spavanje neophodno. Rađeni su eksperimenti sa tim nespavanjem, koliko dugo može da se izdrži. Pa kad sam ja bio student medicine, bilo je 30 i nešto dana, posle toga je vezano za smrtnost, ne može čovjek više da izdrži. Nije tačno, može beskonačno. Znači da se čovjek ne spava, ali se javljaju te REM faze u toku budnog stanja. Znači kao daily dreaming, znači jedan put uđete u neko sanjarenje kratko i vraćate se u realnost. Tako da je nemoguće da se mozak ne odmara, inkompatibilno sa životom.
Šta mislite o knjizi Moć podsvesti Josepha Murphya, kaže i uopšte o delovanju podsvesti? Pozdrav.
I te kako važna stvar, podsvesti jako stalno deluje, i to je Freudovska škola pokazala, da i najveći doprinos Freudovske škole je pronalaženje i postojanje nesvesnog koje stalno radi i elaborira, i to je ono što je nama domaći zadatak kod psihoterapije, da izvučemo iz nesvesnog ono što je sadržaj i da privedemo k svoje svesti neke konfliktne situacije, šta kome smeta i tako dalje.
E sada, kaže ovako, može li se schizofrenija prepoznati telesnim znacima, i ako da, koji su, i kaže, oćemo čikadocu opet. Evo poziv.
Dobro,
otvoren.
Hvala. Što se tiče telesnih znakova skizofrenije, pa vi ne možete telesno mnogo da vidite, ali grimase su nekad prisutne, i kad vidite da čovjek priča sam sa sobom, znate, to znači da najvjerojatnije halucinira. Mi to zovemo indirektan znak da se radi kod skizofrenih pacijenata, da je on loš i da doživljava te halucinacije. Naravno, nisu samo halucinacije i sumanute ideje bitne za skizofreniju, nego tu postoje negativni znaci, znači povlačenje, jedan anhedonizam, znači vi nemate volje ni za šta, onda nepostojanje emocija, što je najtipičnije za skizofreniju, nestaju vam emocije i vi stvari koje se u vašoj okolini dešavaju ne možete adekvatno da emocionalno shvatite, ne reagujete uopšte, znači nemate emocionalni sadržaj na događaje oko sebe. Što još gore, tu se dešavaju i potpuna inverzija emocionalnosti, da, na primjer, na nekoj sahrani vi se smejete i tako dalje, što je tipično za skizofrene pacijente. Tako da neka posebna telesna simptomatologija ne postoji, ali može se videti raznorazni događaj na telu, prvenstveno grimase, čak i grčenje, što su često i posljedice naših lekova. To su neželjeni efekti naših lekova koji javlje kočenje i razne vrste diskinezije i pokreta nevoljnih, posljedica uzimanja lekova češće nego što to sama skizofrenija daje.
Sada slušamo opet dobru rusku muziku.
Da.
Oj, kumuški, kumitisja, kumitisja, любитеся, кумитеся и любитеся, любите меня. We
Profesor dr. Vladimir Diligenski, psihijatar, vaš i moj gost. I evo sada poruka i dalje, ima ih u zaista velikom broju, pa ne verujem da ćemo stići na sve da odgovorimo, ali potrudit ćemo se. Kako izaći iz depresije i anksioznosti posle doživljenog razvoda roditelja i smrti jednog? Da li je to anksioznost i depresija prolazna faza tinejdžera u tom slučaju?
Vidite ovako, fiziološko tugovanje traje najmanje 3 meseca posle gubitka od roditelja, naravno, za koje ste vi vezani. Je nešto što se normalno javlja, tuga je bitna stvar, ali je jako važno da se čovek otrgne od te emocije i nađe neki smisao da prvenstveno u radu i druženju sa ljudima i da što pre odagna te loše misli i koje su vezane za depresivno neraspoloženje. Ukoliko traje ta depresivnost više od 3 meseca posle tog događaja, treba da potraže pomoć. To je neko pravilo. Pomoć stručnjaka. Teško je nekad živjeti bez nekog najbližeg, ali život pun nekih nepravdi i dešavanja koje su nešto što poremeti za 180 stepeni nečiji život, tako da čovjek mora da u svakoj varijanti nađe neki smisao i da izađe iz toga.
Da. U tuzi se neki okreću i alkoholu.
Da, to je loša priča, jer alkohol nikad ništa nije rešio.
Znači, bolje se okrenite doktorima nego alkohol.
Da, doktori ili prijateljima kojih imate, ovo što smo govorili, da vam pomognu.
I sada poruku u kojoj piše: osjećam često kolektivnu patnju, sreću, univerzalne emocije i tada imam nalete velikog nadahnuća, inspiracije od kojih ne mogu da spavam noću i remete mi proces spavanja. Snovi i mašta su vrlo intenzivni i svakodnevni, ali noću pogotovo. Ako ne uspem da nešto napravim ili naslikam nešto u nekom bliskom periodu, javlja se depresija. Kako da povratim noćni san? A što se tiče depresije, svesna sam da je ona neka normalna pojava kod mene od detinjstva, da dođe i prođe.
Da, vrlo je verovatno da po ovom opisu se radi o ciklotimnom karakteru. Znači, neko ko ima i faze lake euforije, kako mi kažemo, nije prava euforija, nego dolazi do hipomaničnog raspoloženja, kad vi imate vrlo dobru preduzimljivost, a imate i uvid. Najpoželjnije osjećanje je hipomanično, koji svi naši pacijenti priželjkuju, zato što imate uvid u ono što radite, kritični ste prema sebi i okolini, a s druge strane ste dobro raspoloženi i produktivni i nešto radite. Vjerojatno su to te faze koje pacijent opisuje noću da se jave. Mislim da mu treba pomoć ipak stručnjaka, pogotovo zbog tih, zbog nesanice. Jer to, kad čovjek ne spava, opet sutra da ne može da bude produktivan. Nesanica sama po sebi pravi veliku razdražljivost sutra dan i lošiju koncentraciju. Znači, vi ne možete dobro da funkcionišete, da odgovorite svim obavezama ako niste spavali. Ako čovjek nema potrebu za spavanjem i uopšte ne osjeća da treba da spava, verovatno već ušao u maničnu fazu, što je posao za nas stručnjake. Znači, treba pomoći prvenstvo dati mu neki stabilizator raspoloženja.
E sada nešto što je divno pitanje. Pozdravi stižu od Ljubiše sa pitanjem, ostao sam bez posla u 50. godini života i krišom uzimam od majke bensedin ili bromazepan ili rivotril jednu četvrtinu. Koji je lek najbolji ili koji je najmanje štetan? Ja Vidite dodajem, ovako. Da li uopšte normalno uzimati lekove bez konsultacije sa doktorom?
Nije normalno, a i to je bolja priča nego alkohol. U svakom slučaju ja je razumem. Pazite, cela Srbija, svi uzimaju neke benzidine, bromazepame. Što je moj kolega Alek Vučo kaže, treba možda ubaciti u vodovod, kaže benzedin ili neki drugi, neko sredstvo za koliko je narod anksiozan i napet. Ja se slažem da je to veliki problem što čovjek nema posla i ne zna šta će i egzistencija moju pitanju. Ali evo ja na primjer, ja se ne bi libio ništa da radim kad bi ostao bez posla. Ne bi mi bilo teško da prodajem na pijaci. Ja tako to gledam. Ja sam čovjek koji je završio velike škole i tako dalje. Imam razloga da bi se držao samo svog posla. Ne bi uopšte birao šta ću da radim ako je u pitanju egzistencija. Pa i ti ljudi, prodavao bi nešto na pijaci, kupim na kvantašu, prodajem voće, možemo i zaraditi. Znači, ne treba čovjek da gleda na lošu stranu, tamo gde ne može nešto da promeni. Probaj da učiniš ono što sebi možeš najviše. Ovi ljudi koji su tako bez posla i beznadežno, treba da uposle sve svoje koje znaju da im negde pokušaju da pomognu za posao. To je prvi domaći zadatak. Znači, sve koje poznate, ajde, probajte, teška je priča. Ne ide, probajte u inostranstvo. Evo, meni juče došao jedan dečko, ide na brod da radi, dobio je. Tako da, on je na neki način rešio taj problem za izvesno vreme, povratit će se sa tog broda, zaradit će neki novac. Ne treba čovjek da klone duhom, znači mora da ima optimizam. I oni ljudi koji su u pokretu i stalno razmišljaju i rešavaju stvari najbolje prolaze. Pasivni ljudi najteže prođu. Nažalost, većina je stanovništva i ljudi pasivno zavisna i više im odgovara da budu vođeni, a malo ljudi koji umeju sami, koji su aktivni i sposobni da sebi pronalaze prostor i najbolje takvi ljudi najbolje prođu. Znači, mora čovjek da se bori za sebe, tražite nešto, nema posla, ok, radit ću, prevodit ću nešto, ako nema ni to, vozit ću auto, kombi negde, svom drugu, mislim, šta god, svaki posao je vredan pažnje. Ne postoji loš posao.
A šta je sa ovim uzimanjem lekova? Da li mu uopšte nešto preporučujete?
Pa ništa mu ne bi mogao da preporučujem, sem da se javi ipak, ako je to, ipak nije nikakva tragedija javiti se psihijatru i dobiti neku terapiju. Mnogo je bolje uzimati antidepresive, koji su mnogo efikasni i za anksioznost i depresivnost, nego benzodiazepine. Znači, i plus ćete se osjećati kako treba, bit će vam bolja koncentracija i bolje odluke, a ovo je nešto što je onako krpljenje, što mi kažemo, ništa posebno vam neće...
Zamazivanje fleke.
Zamazivanje, ali opet je i to bolje zamazivanje nego da koristi alkohol.
I još jedno zanimljivo pitanje od Daneta iz Novog Sada. Dobra noć, Tanja, vašem gostu i slušalcima 202. Doktore, želeo bih da čuje vaše mišljenje o metadonskom održavanju. Neka mi iskreno kaže šta misli o toj vrsti terapije.
Da, pa to je kod ovih zavisnika, najčešće s ovim opijatima i heroinom i sličnim preparatima, daje se metadonska zamena. I to je pokušaj da se pacijenti privole lečenju i da dobiju neku vrstu zamene za drogu. To je isto droga, da se razumemo. Znači, ali je manje štetna i na neki način je kontrolisana i pacijenti se dugo uzimaju taj preparat koji može da ih odagna od onog veće pošasti na koji su ušli. Dosta ljudi smatra da to nije kako treba, da napravili ste samo zamenu, međutim ima efekta i tekako. Najbitnije je što vi ulazite u kontrolisani sistem. I neko s vama radi, vi dolazite pod taj metadon i znači vi ste pod kontrolom i postoji mogućnost da iz toga izađete. Najbolje rezultate kod ovih zavisnika su pokazale ove komune, koje su negde, ajde kažemo, proskribovane kao da loše stvari, nisu loše. Tu se na jedan vojnički način menja način života i dugom neupotrebom sredstava za opijata i ostalih ovih psihoaktivnih supstanci, na neki način ulazite polako u jednu dobru fazu i možete da se izlečite. Najbolje te komune imaju mogućnost izlečenja 60%. Znači 40% se ipak vrati ponovo drogi. Ovaj strašan problem, svetski problem. Te ovaj droge koje se uzimaju imaju ovaj lošu funkciju, čak na neki način isperu mozak na drugi način, da vi postajete manje kritični, niste ono što ste nekad bili, menja se čak i karakterna struktura samog pacijenta, tako da je to zlo jedno veliko.
I još jedno pitanje pre nego što čujemo muziku. Moj drugar ima dijagnozu F41.2.
Da.
Možete li nešto reći šta to znači? Srdačan pozdrav ekipi Dragan iz Krupnja.
To ne znači ništa posebno. F41.2 je anksiodepresivni poremećaj manjeg stepena, znači ne nešto ozbiljno. Jako je česta dijagnoza i da ne kažem najčešća dijagnoza kod ovih naših svakodnevnih stresnih situacija. Treba da uzima neku terapiju koja mu je vjerojatno propisana, ima dobru prognozu, eto, to je to.
Далекой благовест за утреннего звона пел в воздухе дрожащий, как струна. Я ехала домой, я мысль моя и путала срывалась, дремота сладкая моих коснулась глаз. О, если бы никогда я ехала домой, я думала о
I evo sada pristiglo jedno pitanje na naš broj telefona 324902, gde je roditelj pitao, zabrinut za svoje dete koje, kad ne zna odgovor na pitanje, trese se pred učiteljicom. Da li je to normalno?
Pa nije normalno u svakom slučaju, a to se verovatno radi o velikom strahu. Pitanje je ta učiteljica kako se postavlja, pa ako je više ljudi koji se tako tresu i plaše, verovatno je ona jako stroga ili ima neki stav koji je malo više od autoritativnog stava, a moguće je da postoji početak i začetnik neke vrste fobije. Mi govorimo tu o socijalnoj fobiji, koja je jedan od glavnih simptoma je strah od javnog nastupa. Pogotovo u školi, da se neko dete javi, to nikad ne uspe da uradi, iako je naučio sve učiteljice, mogu ja, toga nema. Pogotovo kad razgovara sa autoritetima, onda ima veliki strah. Ta socijalna fobija je prisutna 2% u opštoj populaciji i dosta je neprepoznata. Leči se dosta teško, ali se leči, ipak postoje načini. Ja bih za takvu jednu osobu, pošto je dete u pitanju, preporučio prvenstveno neku fizičku aktivnost i sport. Najbolja preventiva pojave fobičnih stvari je fizička kondicija i koja može na neki način da odagna te strahove u tom životnom dobu, pošto u tom životnom dobu nisu dozvoljeni lekovi.
A recite mi, da li može da pomogne recimo neka škola glume i nešto gde se može se prebrodi strah od nastupa?
Postoji psihoterapeuti koji se bave decom i oni tu lepo rade. Obično je psihoterapija vezana i za psihoterapiju roditelja. Znate, tu možda i tu sa roditeljima nešto nije u redu, pa su preterano ambiciozni, pa kad traže od deteta, ko zna šta je u pitanju.
Da.
Tako da to treba vidjeti, da.
I evo sada poruka. Hvala veliko doktoru na tumačenju straha od mraka. Do tančina je opisao mehanizam. Inače me društvo smatra vedrom osobom, nikad ne bi rekli da ima veze sa depresijom. A to hronično nespavanje i teško za zaspivanje mnogo otežava funkcionisanje. Sedativi tu nisu bili od pomoći. Hvala na savetu još jednom.
Nisu sedativi od pomoći, tu su mnogo više od pomoći antidepresivi, jer antidepresivi vremenom utiču i na anksioznost i napetost. Neko ko ima problem sa uspavljivanjem, inicijacijom spavanja, je uglavnom anksiozan i napet jako.
Gibam 45 godina, uzbuđuju me mladići od 20 godina, da li je to normalno?
Pa, znate kako, to nije zabranjena priča.
Da, sve je normalno.
Sve je normalno.
Nemanja pita, pozdrav svima u studiju, imam jedno pitanje, u posljednje vreme šta god lepo da mi se desi, nekako se ne osjećam srećno. Pokloni, komplimenti, sve jedno mi je. Da li znate u čemu je problem?
Pa problem je u nedostatku nečeg što je više vezano za duševnost i neku bolju komunikaciju sa ljudima. Te uobičajene stvari koje su stereotipne i pokloni i materijalne stvari nisu bitne. Znate, možete da budete milijarder i da uđete u depresiju zato što nemate adekvatnu relaciju sa nekim ljudima za koje biste vi hteli da budete u dobroj relaciji i da imate dobre odnose. Znači, da bi neko bio srećan, a sreća je malo teško definisati šta je tačno sreća, treba da bude prvenstveno u dobroj socijalnoj komunikaciji sa ljudima i tu je na nešto što je kao ključ. Ne znam da ste čuli da čak u jednoj državi tamo na Himalajima, koja se zove Butan, postoji ministarstvo za sreću. Koliko su oni, ta budistička vera njihova bitna, da i ljudi zaista žive u nekom zadovoljstvu, u školama se to predaje, vodi se računa o tim stvarima, iako materijalnu podlogu nemaju nikakvu, žive siromašno, tako da...
Hvala za divnu emisiju, pozitivnu energiju, muziku, noća sam mnogo naučila, tvrdi Mirjana iz Pančeva. Nažalost, non stop pristižu poruke, nemamo vremena još mnogo da odgovorimo na njih. Zašto su vojni lekari ljubazniji od civilnih, kako ih vi zovete? Da li poznajete neuropsihijatra Brankovića iz Pasterove? Da li važi uput za doktora?
Brankovića poznajem i on je izvanredan psihijatar koji ima veliko iskustvo. Inače je isto radio jedno vreme na brodu kao brodski lekar, znači poznaje i opštu medicinu. A vojni lekari da su ljubazniji, to ne znam, to mi prvi put čujem i ne vidim neki razlog zašto bi oni bili ljubazniji. Vidite, ljubaznost je nešto što vi nosite od kuće, znači ne može veštački da se napravi. Ako imate vaspitanje da budete prema pacijentima koje ste poneli od kuće, ljubazni, vi ćete ga uvek imati. Zato kažem da ne treba svi da se bave poslom kao što je psihijatrija i psihoterapija, nego oni zaista koji imaju tu sklonost da budu prema prijemčljivi prema pacijentima i da pacijenti se osjećaju sigurno i dobro u njihovom društvu i pogotovo kad rade tu psihoterapiju.
Draga Tanja, hvala na svemu. Draga Neno, hvala na muzici. Dragi doktore, mnogo sam naučio noćas. Hvala vam na tome. Nadam se da ćete ponovo biti naš gost. Zdravi bili u duhovnom miru. Kapriše Goran iz Paraćina.
Hvala mu, hvala.
Pozdrav za doktora ekipu 202. Ja svoje psihičko zdravlje održavam pomoću biljaka, hmelj, valerijana, kantarion i tako dalje. Šta doktor misli o primjeni fitoterapije u ovoj oblasti? Pozdrav svima.
Pa fitoterapija ima svoje mesto. Ono što ja ne mogu kao psihijatra, mi nemamo klinička ispitivanja u tom smislu da preporučim, ali ovi blagi lekovi kao što su valerijana i tekako imaju svoje. Nekad ljudi se jako lepo osjećaju i dobro im pomogne neka bičica iz tog kruga. Znači tu postoje više lekova koji su stabilizatori i antidepresivi.
Poslednjih nekoliko godina u 70% noći, da ne bi bile neprospavane, koristim lek Sanval. Da li sam postao zavisnik ili mogu naglo prestati sa korišćenjem?
Pazite, koristiti toliko dugo Sanval nije dobro, zato što to jeste iz ove grupe onih 3Z hipnotika i neće napraviti ništa. U principu ne prave naviku, ali kad ih neko toliko dugo uzima, znači da mu drugi problemi nisu rešeni, da postoji najverovatnije i anksioznost i depresivnost koji nisu regulisani, tako da upotreba samo Sanvala nije dobra. Znate, to je hipnotik koji vama samo rešava san, a ovi drugi simptomi, verovatno anksioznost i ostalo, ostaju i dalje. Znači, treba vidjeti o čemu se radi. Da.
Pozdrav od Lazara stiže i kaže, imam jedno pitanje koje me dugo muči. Da li se može izlečiti strah od grmljavine i odsevanja ili bar koliko toliko ublažiti?
Strah od grmljavine i odsevanja je također spada u visokofobične problematike i leči se, ali sa dosta velikim dozama ovih naših antidepresiva. Ja sam imao nekoliko slučajeva da kad grmi, pacijent se uvuče u mišiju rupu od straha i trebala je velika doza tih antidepresiva da se regulišu ti strahovi, ali je moguće i tekako.
Divna noć i krasiva je ruska muzika. Poštovanje za skromnog i pravog doktora, delimo ljubav prema majčici Rusiji, Jungu, duhovnosti. Nemam nekih problema i kad osjetim tugu, koristim ugođaj, pesma, igra, mašta i čokolada. I to je terapija, zar ne, rusofilka Nataša?
Svaka čast.
Veliki pozdrav. Da li bipolarni poremećaj može biti urođen ili stečen? Ako je stečen, znali su u kojoj godini života se najčešće javi?
Mora da postoji ova genetska predispozicija, ali ne mora nikada se ispolji ukoliko ne bude stresnih situacija. To je ta epigenetika. Znači, ako imate više stresova i više nekih teških stvari koje ste proživjeli u životu, veća šansa da vam se deklanšira bolest. Javlja se obično rano u, kažem, 20. godinama prvi put, a pre toga bude negde u 12. i 13. godini jedna epizoda depresije koja je evidentna i koju pacijent vrlo dobro pamti u tom adolescentnom periodu, ali koji ne traži lečenje i koji sam prođe spontano, skoro po pravilu, znači to se javlja. Sam bipolarni poremećaj se leči danas i mnogo se bolje razume nego što se ranije razumeo, pošto je ogroman broj pacijenata i danas su procenti između 2-5% u opštoj populaciji, znači da ne postoji neka patnja u smislu bipolarnog spektra. Znači, ogroman broj armija ljudi koji ima taj poremećaj i svaki je pacijent drugačiji. Nekad mi imamo veliku enigmu šta raditi s pacijentom kad ne ide kako treba. Tako da je kompleksno lečenje, ali i tekako može da se leči.
I još dva pitanja, pa završavamo našu priču, ako možemo kratak odgovor. Možete li nešto reći o borderline poremećajima i terapijskim mogućnostima za iste?
Da, borderline pacijenti su teški pacijenti, to je spada u vrstu poremećaja ličnosti, gde vi imate različita stanja pacijenta. U jednom trenutku je pacijent psihotičan, najčešće je poremećaj ličnosti, neke vrste, koji je stalno prisutan i povremeno neurotičan i povremeno sasvim normalan. Zato se zove borderline, graničan slučaj. Traži psihoterapiju, zahteva, znači treba i lekovi. Ima vrlo dobru prognozu i rezultati lečenja su, ukoliko se adekvatno radi s pacijentom, jako dobri. Da se postavljaju vrlo dobre granice šta pacijent sme, šta ne sme, jer je stepen manipulacije pacijenata ogroman i sa psihoterapeutom. Znači oni gledaju da ga uvuku u neku priču svoju, gde naravno iskusni terapeuti znaju o čemu se radi i kažem, kad to krene kako treba, daje dobre rezultate. Problem je veliki, imam veliki broj tih pacijenata, a malo tih dobrih psihoterapeuta koji to znaju. Veliki je zalogaj za psihoterapeute, zato što je teško raditi sa takvim osobama koje su stalno sklone manipulaciji, ali i te kako može da se postigne dobar rezultat.
I još pitanje za kraj. Pozdrav vama i doktoru. Želo bi čuti ovo mišljenje. Ja imam dijagnozu F20.5, mater je isto duševni bolesnik, imam 44 godine, od nedavno primam Rispolept Konstu 37.5. Vaše mišljenje, da li će pomoći neoženjen? Pozdrav iz Sombora.
Da, to je dijagnoza skizofrenije F20 i ima nasledni karakter, čim kaže da je majka bolesna. Tako da što se tiče lečenja, to je adekvatno lečenje. Ta Rispolet Consta je jedan od novih lekova koji je dosta efikasan u održavanju dobrog stanja pacijenta. Problem je samo kod te terapije kontrolisati povremeno prolaktin, jer taj lek hoće da podigne prolaktin, čak kod, ako se radi o ženama, da krene mleko na dojkama ili da se ugasi ciklus, da prestane ciklus, tako da su to neke indikacije kada mi bi trebalo da zamenimo lek sa nekim drugim lekom. Šta vam kažem, radi se o hroničnoj bolesti i mora da bude stalno pod kontrolom i može naravno normalno da funkcioniše.
I evo, 3 sata i 57 minuta, prošlo su brzo ova 4 sata.
Kao vetar.
Morat ćete da dolazite češće, nema šta.
Pa, uz Božiju pomoć, morat ćete mi dajete antihipnotike.
Obavezno. Servirat ćemo ovde velike količine kafe.
Kafa, da.
Čega još?
Kafa i čaj. Čaj je još jači nego kafa. To ljudi ne znaju da je još efikasniji protiv spavanja.
Ima li nešto što smo propustili da kažemo? Pretpostavljam da je mnogo toga, ali...
Mnogo toga ima što smo propustili. Ovo je naša disciplina o kojoj smo danas pričali, je beskonačna, jer ljudska duša je isto beskonačna i problemi ljudske duše su beskonačni i kompleksni i svakojaki.
I na kraju naše priče želim vam srećan put.
Hvala.
Lepo se provedite. Nadam se ćete poslati koju sliku i da ćete podeliti utiske sa mnom i sa slušalcima Beograda.
Hoću, da. Poslaću vam sliku, idem i reći o tajnu gde idem u Hong Kong, idem na Filipinsko ostrvo, Boracay se zove, koji smatraju kao mali Havaj na Filipinima.
Dobar provod još jednom, hvala na noćašnjem druženju, družit ćemo se kao što rekoh ponovo, a evo ekipe koja je bila uz nas dvoje tu od ponoći. Za tom brinuo Žarko Vladetić. Muzički urednik i organizator ove noći bila Nena Ognjenović-Trkulja. Vaš i moj gost bio profesor dr. Vladimir Diligenski, neuropsihijatar. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte u danu koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Prijetno.
To je kao dečja pesmica, dobro.
Thank you. Yeah.